بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلي وسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتم احترام يعني كان بني عيسى سنتهم خيني لك ก็คิดต้นเดือนมิถุนายนนี้ก็ที่บ้านคุณอนันต์ฟองค่ะซึ่งสภาพบ้านอยู่ที่พี่น้องเห็นนะครับสภาพได้พยายามสุดความสามารถที่จะเตรียมสถานที่นะครับทั้งด้านที่อยู่ในสภาวะก่อสร้างก็ปรับปรุงนิดนึงนะครับก็ขอรับตัดแทนสุภาพนะครับและที่น้องที่ได้เสียสละเวลาในความรู้ในยันนี้เราจะพูดถึงหัวข้อที่ได้นัดกับพี่น้องก็คือเรื่องคุตบะตุลวะดาคือคุตบะหมายถึงการปราศรัยวะดาการอำลาخطبات ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการประชาชาติในครั้งที่ท่านนบีได้ประกอบพิธีฮัจญ์ก่อนที่ท่านเสียชีวิตนั่นก็คือในปีที่สิบฮิจเราะห์ซะกะเราะห์วะละมาได้เรียกว่าขุตบะตุลวะดาอ์ปราศัยเพื่ออำลาหรือการปราศัยด้วยการอำลานั้นก็เพราะเป็นขุตบะสุดท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ปราศัยกับมุสลิมจำนวนมากถือว่าเป็นส่วนมากของประชาชาติในยุคนั้นประชากรมุสลิมที่อยู่ในกะฟาร์ส่วนมากนะครับก็ประชุมรวมตัวมาประกอบพิธีฮัจญ์ที่เมืองมักกะฮ์จำนวนแสนกว่าคนซึ่งไม่เคยปรากฏนะครับในชีวิตของท่านนบีที่มีจำนวนมากขนาดนี้จากประชาชาติอิสลามที่เข้ามาร่วมสดับรับฟังการปราศัยของท่านนบีอุลามะก็เลยถือว่าเป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่ท่านนบีได้พูดถึงเรื่องสำคัญรวมถึงโอกาสสุดท้ายที่ท่านนบีได้พบปะกับบรรดามุสลิมทั้งหลายทั้งนั้นที่มีสหายบางท่านนะครับไม่ชอบชื่อนี้ไม่ชอบตั้งชื่อว่าฮัจญ์ตุลวะดาการทำฮัจญ์ด้วยอำลาหรือการขุตบะตุลวะดาปราศัยด้วยอำลาไม่ชอบไม่ชอบใช้คำว่าฮัจญ์ตุลอิสลามฮัจญ์ตุลอิสลามการทำฮัจญ์แห่งอิสลามนะครับเหมือนกับว่าเกียรติชื่อนะครับคำว่าอำลาทำให้ซอฮาบะห์ได้รำลึกถึงชีวิตของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือคนที่เกียรติหรือรังเกียจคำว่าอำลาเนี่ยตุบะอำลาหรือฮัจญ์อำลาเนี่ยครับฮัจญ์ตุลวะดาอ์ซัยยิดอับบาสเราซอฮาบะห์ส่วนมากก็จะมีความรู้สึกแบบนี้คือความรู้สึกที่ไม่อยากนึกถึงอดีตสมัยท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำให้มีความเศร้าเหมือนท่านบิลาลอิบนุ รบาห์ท่านบิลาลที่เรารู้ชื่อว่าเป็นชื่อของผู้ที่ยกอาซานให้นบีนะท่านบิลาลหลังที่ท่านนบีเสียชีวิตเนี่ยไม่เคยยกอาซานให้ใครไม่เคยกล่าวอาซานให้ใครไปที่ไหนไม่ยอมอาซานเพราะฉะนั้นอาจารย์สมัยท่านนบีอย่างเดียวท่านนบีจะช่วยได้ในการไม่เอาแล้วก็มีครั้งหนึ่งคือท่านอพยพไปอยู่ไปอาศัยอยู่ที่เมืองชาครั้งหนึ่งก็เข้ามาเมืองมะดีนะห์สมัยท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอบูบักรและซอฮาบะห์ไปต่อไปหาบิลาลขอร้องให้บิลาลเนี่ยยกอาซานสักครั้งหนึ่งอีกล่าวอาจารย์สักครั้งหนึ่งขยันขยอขอร้องอย่างเต็มที่บิลาลก็ไม่ทำจนสุดท้ายไม่ต้องยอมแล้วพอบิลาลมาเริ่มยกอาจารย์กล่าว ถ้อยคำของอาจารย์ถึงคำว่าชาดุอันมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ท่านก็ร้องไห้ตอบไม่ได้นึกถึงท่านนบีคิดถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่เป็นความรู้สึกนะครับเราก็จะพบในการประสายขุตบะของท่านนบีประโยคบางประโยคที่จะทำให้เรารำลึกนะครับถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการตัดสินของท่านนบีครั้งสุดท้ายเรียกว่าครั้งสุดท้ายเนี่ยก็เพราะท่านนบีได้ทำฮัจญ์หลายครั้งแต่ที่ท่านนบีได้ทำฮัจญ์นั้นส่วนมากก่อนที่ท่านนบีจะเป็นนบีก่อนที่ท่านนบีจะเป็นนบีแต่เมื่อท่านนบีเป็นนบีแล้วเทศนาอิสลามสอนคำสั่งสอนของอิสลามท่านนบีได้ทำฮัจญ์ครั้งเดียวซาเรียบาซูบอกว่าน่าจะเรียกว่าฮัจญ์ตุลอิสลามเป็นฮัจญ์แห่งอิสลามเลยท่านนบีไม่เคยทำที่ทำครั้งอื่นมีครั้งเดียวที่ท่านนบีได้ทำถ้าจะเรียกฮัจญ์ตุลวะดาก็เหมือนกับว่ามันมีก่อนหน้านี้เนี่ยหลายครั้งและท่านนบีมาทำครั้งนี้เพื่ออำลาประชาชาติแต่มันไม่ใช่นะครับแต่เหตุผลที่อุลามะก็บอกว่าเรียกว่าฮัจญ์ตุลวะดาเพราะมันใกล้จากเวลาที่ท่านนบีเกือบจะถึงแก่อาจารย์ของท่านแล้วว่าจะถึงอาจารย์แล้วก็เรียกว่าฮัจญ์ตุลวะดาและมีในประโยคของคุตบะฮ์ของคำปราศรัยเนี่ยมีเรื่องเกี่ยวกับการอัมลาอุลามะก็เลยเรียกว่าฮัจญ์ตุลวะดาฮัจญ์แห่งอัมลาหรือคุตบะฮ์ตุลวะดาการปราศรัยแห่งอัมลาท่านนบีได้ทำฮัจญ์ในปีที่สิบที่จุรัสกะระในปีที่สิบนะครับท่านนบีได้เตรียมนักประกาศทั่วเกาะอาหรับว่าท่านนบีจะทำฮัจญ์ใครที่มีความประสงค์ที่จะศึกษาพิธีฮัจญ์และประกอบพิธีฮัจญ์อย่างถูกต้องตามหลักการอิสลามเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวจะได้อยู่กับกระบวนการปฏิบัติฮัจญ์ตามหลักการของศาสนาอย่างต่อเนื่องคนจากเกาะอาหรับก็มาชุมนุมกันที่เมืองมะดีนะเพื่อเดินทางกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมติดตามก็สถานการณ์การทำฮัจญ์ของท่านนบีทุกขั้นตอนปรากฏว่าอัลฮัมดุลิลลาฮ์ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ทรงทำให้ซอฮาบะฮ์หลายท่านมีความสนใจที่จะจดจำและก็จารึกบันทึกการทำฮัจญ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างละเอียดโดยเฉพาะท่านญาบิร์อิบนุอับดุลลาห์นะครับท่านได้ระบุรายละเอียดการทำฮัจญ์ของท่านนบีตั้งแต่ท่านนบีเปิดประตูออกจากบ้านจนถึงกลับมาดีนาเข้าบ้านระบุละเอียดหมดเลยท่านนบีได้ทำยังไงขึ้นปูดพูดอะไรลงมาทำยังไงอาบน้ำละหมาดที่ไหนกล่าวอะไรไปอาบน้ำทำยังไงไปที่ไหนอยู่ยังไงระบุละเอียดหมดอุลามะก็เลยเรียกว่าฮะดีษญาบิร์ฮะดีษญาบิร์อัตตาวีลเป็นฮะดีษของท่านญาบิร์อัตตาวีลที่ยาวมากไม่ได้ระบุรายละเอียดของการละหมาดของนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพียงครบถ้วนและมีซอฮาบะฮ์อื่นก็ได้ระบุรายละเอียดด้วยการละหมาดของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีหลายเรื่องที่เป็นบทเรียนแต่วันนี้เราได้เจาะจงคุตบะฮ์การปราศรัยของท่านนบีที่อารอฟะฮ์ที่ทุกอารอฟะฮ์โดยเฉพาะเพราะเป็นขุตบะฮ์ที่มีหลักการของศาสนามีอุดมการณ์ของอิสลามมีกรอบของหลักศรัทธาหลักปฏิบัติกฎหมายในการปกครองแผ่นดินเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงในสังคมในประชาชาติอิสลามการสร้างความมั่นคงระหว่างความในความสัมพันธ์ระหว่างบรรดามุสลิมทั้งหลายมีความหมายมากมายนะครับที่น่าสนใจและน่าศึกษาเพื่อเป็นการนำบทเรียนนี้นะครับมาเป็นอุทาหรณ์ในยุคปัจจุบันที่เราจะสังเกตว่าทุกเรื่องที่ท่านนบีได้ปราศัยในขุตบะฮ์ตุลวะดาเมื่อ 1,400 กว่าปีแล้วเป็นเรื่องที่สดใสเป็นเรื่องที่ใหม่เอี่ยมเหมือนกับว่าท่านนบีกำลังปราศัยปัจจุบันนี้และนั่นคือเอกลักษณ์ของคำสั่งสอนของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลกุรอานกุรอานนี่จะอ่านที่ไหนสำหรับผู้ศรัทธาจะอ่านที่ไหนจะฟังใครที่ของท่านนบีที่ไหนเมื่อไรจะเห็นว่ายังสดยังใหม่ใหม่เยี่ยมมันเหมือนคำพูดหรือสุภาษิตหรือบทกลอนหรือคำอ้างอิงของนักปราชญ์ บางคนจากทั่วไปนะบางครั้งก็เปิดก็ไม่เข้าท่าไม่ได้เรื่องมันเก่าไปแล้วคนก็ไม่เคยใช้กันอันนี้ไม่ใช่คุณอาจจะหะดีษของท่านนบีเมื่อกล่าวที่ไหนเมื่อไรตรงสถานการณ์จะเห็นว่ามันเหมาะที่สุดถูกต้องที่สุดและดีที่สุดในการแก้ไขอยากให้พี่น้องทราบนะครับว่าท่านนบีในฮัจญะตุลวะดาในการทำฮัจญ์ของท่านนบีครั้งนั้นในปีที่10ซอนซะกะระท่านนบีได้ปราศัยหลายที่นะครับนี่คือแผนที่ของสถานที่การประกอบพิธีฮัจญ์ต่างๆนี่เริ่มตั้งแต่มัสยิดฮารอมอยู่นี้นะครับนี่กาบะอยู่ตรงนี้นะครับกาบะอยู่ตรงนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้ครองอิห์รอมจากมักกะห์จากกาบะห์แต่จากอัลมุฮัฟฟะฮ์ตรงนี้ท่านนบีก็ได้ครองอิห์รอมครองอิห์รอมแล้วก็ออกไปสู่มินานะครับจากมินาก็ไปอารอฟะห์จากอารอฟะห์กลับมามุซดะลิฟะห์จากมุซดะลิฟะห์มาอยู่มินา3วันแล้วก็กลับที่มักกะห์ท่านนบีได้ปราศัยหลายครั้งท่านนบีไปอยู่มินาก็ปราศัยไปอยู่ที่อารอฟะห์ก็ปราศัยไปอยู่ที่มุซดะลิฟะห์ก็ปราศัยคุตบะห์เกือบทุกที่หลายที่รวมทั้งหมด3ครั้งแต่อุลามะห์ได้ขัดแย้งกันว่าครั้งที่3เนี่ยปราศัยที่ไหนอันนี้มันไม่ใช่จุดที่เราจะมาวิเคราะห์อย่างนี้แต่จุดที่เราต้องการใช้ภาพให้พี่น้องเข้าใจจะได้นึกภาพประกอบการปราศัยคุตบะห์ของท่านนบีคุตบะห์ที่เราต่อตรงวันนี้เนี่ยใช่คุตบะห์ที่มีนาหรือคุตบะห์ที่มุซดะลิฟะห์คือคุตบะห์ที่อารอฟะห์คุตบะห์ที่อารอฟะห์นี่ก็หมายถึงว่าวันที่9ซุลฮิจญะห์วันที่อารอฟะห์นี่ไปอยู่ซุลอารอฟะห์นี่วันที่9เมื่อเช้าวันที่9มันมีมันจะมีอยู่ที่นี่นะแต่วันขึ้นแล้วมันจะมีก็เดินทางไปที่ฮอรอฟะห์ก่อนเที่ยงกลางวันท่านนบีก็ไปอยู่ที่นามิรอนามิรอไปอยู่ตรงนี้นามิรอนี่มันก็อยู่นอกเขตฮอรอฟะห์ปัจจุบันนี้เป็นมัสยิดใหญ่โตเรียกว่ามัสยิดนามิรอนามิรอเนี่ยนะครับที่นามิรอนี่อยู่นอกเขตฮอรอฟะห์ฉะนั้นใครจะไปอยู่ฮอรอฟะห์เนี่ยโดยอาศัยพักอยู่ที่มัสยิดอย่างเดียวผมจะบางคนที่ไม่มีความรู้นะครับไปอยู่ที่มัสยิดทำไมห้องน้ำสบายมัสยิดก็มีแอร์เขาแจกอาหารตลอดแล้วก็อยู่ในมัสยิดตลอดอยู่ในมัสยิดตลอดนะครับจนถึงกลางคืนไปมุสลิมฮัจญ์ของคนนี้ใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะทำไมครับเพราะนั่นร้อนมัสยิดมันอยู่นอกเขตอารอฟะห์แล้วเราจะรู้ว่าท่านนบีได้มาถึงนั่นร้อนในอยู่ช่วงก่อนเที่ยงกลางวันนักปราศัยคุตบะห์ของท่านนบีสั้นนะครับไม่ยาวนักปราศัยฟังแล้วเสร็จแล้วถึงเวลาดูรีละหมาดูรีกับอัสรีรวมสองวัตถุตูในวัตถุของดูรีโดยย่อด้วยประสบด้วยสองและสองพอละหมาดูรีอัสรีเสร็จแล้วท่านนบีก็เดินทางเข้าไปสู่ขอบเขตของอาราซันนี่คือขอบเขตของอาราซันนะครับและนี่คือนามิรอนามิรอคือสถานที่หรือทุ่งนามิรอนี่มันเป็นสถานที่ต่ำกว่าอาราฟาตหน่อยนะครับนี่คือนามิรอนะครับนามิรอก็อยู่ตรงนี้คือที่ยืนที่ปราศัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการรายงานของบรรดาซอฮาบะห์และผู้บันทึกการทำพิธีของท่านนบีไม่มีขีลาฟไม่มีความขัดแย้งกันเลยนะครับว่าท่านนบีได้ปราศัยที่นามิรอไม่ใช่ที่อาราฟาตและท่านนบีได้ประสัยวันที่10ตอนที่9ก็คือวันที่ท่านนบีไปประกอบพิธีฮัจญ์ที่อาราฟะห์ไปอยู่ที่นามิรอและไม่มีความขัดแย้งว่าท่านนบีได้ประสัยบนอูฐได้ประสัยบนอูฐนะครับที่นามิรอนี่มาประสัยตรงนี้นี่คือขอบเขตอาราฟะห์นามิรออยู่ตรงนี้นบีอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้มุกภาพออกแล้วนะว่าเวลาที่ไหน เวลาคือคิดปีที่10มีพระสักราวันที่9ดุลฮิจญะห์ช่วงไหนช่วงกลางวันก่อนเที่ยงกลางวันประมาณ 11:00 นครึ่งประมาณนะแล้วก็สถานที่อยู่ที่ไหนอยู่ที่นามิรอใกล้เคียงจากอารอฟะห์ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ท่านนบีประกอบพิธีฮัจญ์ ตอนที่จะเข้าสู่เนื้อหาสาระของการปราศัยของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในคุตบะตุลวะดาอยากจะรู้ถึงความสำคัญของคุตบะตุลวะดาที่เราต้องการได้บทเรียนในครั้งนี้นะครับในการศึกษาครั้งนี้คุตบะตุลวะดาที่ท่านนบีได้ปราศัยนะครับเป็นคุตบะสุดท้ายที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับหลักการของศาสนาอิสลามอย่างกว้างขวางท่านนบีไม่ได้พูดถึงไม่ได้เจาะถึงรายละเอียดมากมายแต่ได้ยกตัวอย่างบางประการและตั้งหลักการของอิสลามนะครับโดยอาศัยวิธีตีกรอบให้เข้าใจในกรอบของเรื่องนี้มันยังไงความเรื่องนี้มันยังไงคนที่ฟังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะเข้าใจจะสำนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามโดยที่ไม่ต้องเรียนไม่ต้องศึกษาเป็นรายละเอียดไม่ต้องใช้เวลา10ปีจะได้รู้ว่าอิสลามนี่เนี่ยแค่ฟังคุตบะฮ์ของท่านนบีเนี่ยจะรู้โดยเฉพาะอาหรับเร่ร่อนโดยเฉพาะอาหรับที่เคยอยู่ในสมัยญะฮิลียะห์ซึ่งปัจจุบันนี้มนุษยชาติก็อยู่ในยุคญะฮิลียะห์เหมือนกันนะครับเราจะเห็นว่าเนื้อหาที่ท่านนบีได้เผยแผ่ในคุตบะฮ์อุลวะดาเป็นสาระที่เหมาะสมที่สุดนะครับสำหรับมนุษย์ในยุคปัจจุบันจะแก้ไขอะไรมากมายที่มันเป็นเรื่องญะฮิลียะห์ในปัจจุบันนี่คือความสำคัญของคุตบะฮ์อุลวะดาสอนเรื่องหลักการอิสลามอย่างกว้างได้ยกตัวอย่างซึ่งเป็นรายละเอียดบางประการที่จะเป็นตัวอย่างให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความยิ่งใหญ่ของอิสลามแล้วระบุความสำคัญของคุตบะฮ์จะระบุเรื่องสำคัญที่มุสลิมต้องห่วงใยในชีวิตของตนอันนี้เป็นบทวิเคราะห์นะครับถ้าหากว่าเราได้ศึกษาคุตบะฮ์แล้วเนี่ยจะได้ผลสรุปว่าสิ่งที่ท่านนบีสอนนี่นะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องสนใจให้ความสำคัญและเอาใจใส่นั่นแหละคือเรื่องที่ต้องเป็นประเด็นในชีวิตของเรามีเรื่องมากมายนะครับที่ท่านนบีได้ระบุซึ่งบางเรื่องเราอาจจะเห็นว่านี่สมัยไม่ละเอียดเช่นนบีไม่ได้บอกเรื่องละหมาดไม่ได้ระบุเรื่องละหมาดอย่างชัดเจนแต่ท่านนบีได้ตั้งกรอบเกี่ยวกับเรื่องละหมาดนั่นก็คือการทำหน้าที่ต่อพระเจ้าอันนี้ระบุชัดเจนส่วนรายละเอียดต่างๆท่านนบีจะไม่ระบุอย่างกว้างขวางอย่างละเอียดมากท่านนบีไม่ระบุแต่จะระบุแบบกรอบนะครับให้มุสลิมเข้าใจว่านี่นะนี่คือแนวชีวิตของฉันต้องไปอย่างนี้ต้องไปในทิศนี้นะครับเพราะความสำคัญสองประการนี้นะที่ผมได้นำเสนอกับพี่น้องก็มีความสำคัญที่ต้องศึกษาคุตบะฮ์ตุลวะดาจะทำให้พี่น้องที่จะฟังการบรรยายครั้งนี้หรือพี่น้องที่อาจจะฟังเทปหรือซีดีจะมีความรู้สึกว่าประชากรโลกหรือโลกปัจจุบันนี้ขาดทุนขนาดไหนที่ยังไม่เปิดโอกาสให้อิสลามขึ้นมาปกครองกันเองจะรู้สึกว่ามนุษยชาติยังอยู่ในความมืดเท่าไหร่ยังอยู่ในความตกต่ำแค่ไหนที่ยังไม่เปิดโอกาสให้อิสลามเนี่ยมาเป็นรัศมีเป็นแสงสว่างแห่งชีวิตของมนุษย์ว่าเราศึกษาเนื้อหาสาระอุทบาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีอะไรมากมายนะครับซึ่งบางเรื่องผมอาจจะวิเคราะห์ไม่ถึงแต่พี่น้องเองจะวิเคราะห์เราลึกใจลึกซึ้งแต่พี่น้องอาจจะได้อะไรมากกว่าผมด้วยเพราะเป็นเรื่องมันเป็นอุลามะก็ได้เปรียบเทียบนะครับบอกว่าแหล่งความรู้ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแหล่งความรู้ของท่านนบีเปรียบเสมือนตะเกียงแต่ก่อนนู้นเขาเปรียบเทียบเหมือนตะเกียงจะเปรียบเทียบเหมือนปัจจุบันก็เหมือนไฟดวงนึงหลอดไฟดวงนึงนั่นคือแหล่งความรู้คนที่มองถึงแหล่งไฟนี่จะเป็นตะเกียงหรือจะเป็นหลอดไฟก็ตามขึ้นอยู่ที่อะไรครับขึ้นอยู่ที่ความสามารถในการในสายตาการมองการดูของแต่ละคนบางคนมองเห็นความรุนแรงของไฟแสงของไฟเนี่ยบางคนมองว่ามันแรงกว่าอีกคนหนึ่งอีกคนทำไมไฟมันไม่แรงอีกคนมองว่าแรงพอแล้วนั่นอยู่ที่อะไรครับขึ้นอยู่ที่ตา ันนี้เราไม่ได้ใช้ตาตรงนี้เนี่ยในการดูถ้อยคำหรือวิเคราะห์ความรู้และความลึกซึ้งฮิกมะห์ของท่านนบีเราใช้ดวงตาแห่งหัวใจอัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนะฮาลาตะอ์มัลอับซารวะลากินตะอ์มัลกุลูบุลลซีฟิชุดูรพวกการที่บอดไม่ได้บอดด้วยดวงตาด้วยตานี่นะไม่ใช่บอดด้วยหัวใจฉะนั้นหัวใจนี่มีตาของมันนะและตาแห่งหัวใจนี่แหละที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์สัจธรรมในการเข้าใจสัจธรรมคุณมาตุนวะดานี่คือท่านนบีนะนี่เป็นภาษาอาหรับนะครับถ้าใช้คนอาหรับธรรมดานี่อ่านแบบช้าๆนะอ่านอย่างช้าๆนะคงไม่ใช้เวลามากกว่า10นาทีหรือ15นาทีถ้าอย่างช้ามากใช้เวลาแค่15นาทีแสดงว่าคุตบะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคุตบะที่สั้นและนั่นคือซุนนะห์ของท่านนบีนะครับท่านนบีได้บอกว่ามิมมะอินนะฟิฟิกฮิรรุลกิฟารุลคุตบะติวะตูลุศศอลาห์เป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้ของกอติเป็นสัญลักษณ์แห่งความรู้ของกอติคือคุตบะที่สั้นและการละหมาดที่ยาวการละหมาดที่ยาวปัจจุบันนี้เนี่ยมันตรงกันข้ามนะคุตบะยาวและละหมาดสั้นคุตบะยาวชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วพอละหมาดก็กุลฮุวัลลอฮ์ไม่ต้องสุนัขของท่านนบีด้วยและน้ำย้ำมีประเภทที่แยกทั้งสองทั้งคุตบะทั้งละหมาดมีนะคุตบะห้านาทีไม่มีสาระเลยนะไม่มีสาระไม่มีอะไรเลยนะครับนั่นไม่ใช่สุนัขของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั้นเนี่ยใช่เป็นสุนัขของท่านนบีแต่ต้องมีเนื้อหาที่มันเข้มข้นและการปราศรัยคุตบะเนี่ยมันต้องอาศัยเรื่องอิคลาสเรื่องความบริสุทธิ์ใจอุลามะห์ได้บอกว่าถ้อยคำที่มันออกจากหัวใจย่อมถึงหัวใจแต่ถ้อยคำที่มันออกจากลูกกระเดือกอย่างเดียวนะฮะพูดใช้ลิ้นอย่างเดียวมันก็ผ่านอวัยวะต่างๆแต่จะไม่เจาะเข้าไปอยู่ในหัวใจโดยเด็ดขาดแต่คนที่ปราศรัยคุตบะจะเห็นนะครับที่บางคนก็พูดน้อยแต่ถึงหัวใจบางคนก็โอ้โหปราศรัยเป็นชั่วโมงแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครรู้เรื่องหรือไม่มีใครสำนึกในคำพูดนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเตือนสำหรับพี่น้องด้วยนะครับใช้เนี่ยใช้มาตรฐานของอิสลามในการวิเคราะห์คุตบะห์หรือปราศรัยหรือบรรยายที่มีประโยชน์ผมบอกกับพี่น้องอยู่ตลอดคุตบะห์ปราศรัยบรรยายที่มีประโยชน์คือสิ่งที่มันเพิ่มพูนอีมานสิ่งที่มันพัฒนาอีมานหัวใจของเราให้มากขึ้นแต่หากว่าท่านวันนึงเนี่ยมาฟังผมแล้วก็ไม่รู้สึกว่าอีมานไม่ขึ้นผมบอกให้เนี่ยฟังผมเลยไปหาคนอื่นเพิ่มอีมานเสียเวลากับผมนี่พูดจริงนะพูดจริงเลยว่าผมเนี่ยมันไม่ใช่ภาพรวมสำหรับผมว่าใครจะมาเยอะใครจะมาฟังมากนี่ไม่ใช่ภาพรวมสำหรับผมภาพที่ดีสำหรับผมถ้าหากว่าใครได้ประโยชน์จากคำพูดและเอาไปพัฒนาชีวิตของเขาให้มีอีมานมากขึ้นให้มีประสิทธิภาพในการยึดมั่นในหลักการนั่นคือเครื่องวัดนั่นคือเครื่องวัดที่รู้ว่านั่นคือความสำเร็จของผู้ประสัยหรือผู้บรรยายแต่ไม่ใช่จำนวนมากที่เป็นเครื่องวัดว่าใครประสบความสำเร็จหรือไม่สำเร็จการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าคุตบะห์ของท่านนบีนี่นะคุตบะห์ของท่านนบีบรรดานักกฎหมายปัจจุบันถือว่าเป็นตัวอย่างแห่งสิทธิมนุษยชนที่ควรเอามาเปรียบเทียบหรือมาเป็นตัวอย่างกับประชาชาติปัจจุบันนี้กับประชาคมโลกปัจจุบันนี้นะครับเพราะท่านนบีได้กล่าวถึงสิทธิของมนุษย์หลายประการที่มีความสูงส่งที่มีความยิ่งใหญ่มากกว่าตามประกาศสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติเมื่อปี1948บางเรื่องที่เพิ่งรู้กันว่าเป็นสิทธิของมนุษยชนนะครับท่านนบีได้ประกาศมานานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากจะรู้ในเนื้อหาที่มีคุณค่าที่มีความสำคัญในคุตบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอาจจะใช้เวลาสั้นๆในการแปลสำนวนนะครับแต่เราต้องการวิเคราะห์ความหมายด้วยเพราะฉะนั้นผมก็ได้ทำชีตนะครับกับพี่น้อง จะมีตัวบทที่เป็นภาษาอาหรับคุตบะฮ์ของท่านนบีผู้ที่รายงานคุตบะฮ์ของท่านนบีมีเยอะนะครับมีอิมามบุคารีมีอิมามมุสลิมมีอิมามอิบนุอิสฮากนั้นคืออัลกิรอมมีหลายอิมามทีเดียวที่ผมคัดเลือกมาก็คือตัวบทสำนวนที่ท่านอิบนุอิสฮากได้รายงานไว้อาจจะมีข้อแตกต่างมีประโยคมีบางคำที่แตกต่างระหว่างแต่ละอิมามในตำรานะครับแต่โดยภาพรวมเนื้อหาสาระเกือบจะเหมือนกันหมดนะครับเกือบเหมือนกันหมดก็แจ้งให้พี่น้องรับทราบว่าสำนวนนี้นะครับถูกลอกมาจากสำนวนที่นั่นอิมามอัชชูฮัยรีได้เอามาจากอิมามอิบนุอิสฮากนะครับโดยเฉพาะในหนังสืออัลรอมอัลฟุนฟของอิมามอัชชูฮัยรีนะครับและการแปลนี่ก็เป็นการแปลของผมอาจมีข้อบกพร่องในด้านภาษาไทยนะครับเพราะสำนวนภาษาไทยจะมาเปรียบเทียบกับความยิ่งใหญ่ของสำนวนของท่านนบีเนี่ยคงเทียบไม่ได้เลยที่เราก็ต้องถวายการขอโทษให้แก่ท่านนบีด้วยที่จะมาแปลสำนวนของท่านด้วยภาษายิ่งจากคนที่ไม่ชำนาญด้านภาษาไทยด้วยมันก็จะมีข้อขัดข้องบางประการนะครับใครที่จะจริงหรือจะมีข้อสังเกตหรือข้อถามนะครับก็เอาไว้ที่หลังเลยนะครับเอาไว้ที่หลังเลยก็ได้นะครับอุลามะส่วนมากนะครับได้รายงานบอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เริ่มคุตบะฮ์ของท่านด้วยอัลฮัมดุลิลลาฮิวะซะนาอิฮิอะลัยฮิด้วยการสรรเสริญอัลลอฮ์และนั่นเป็นประเพณีของท่านนบีที่จะปฏิบัติเสมอเริ่มคุตบะฮ์เริ่มปราศัยนี้ก็ต้องมีการกล่าวสรรเสริญอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายกย่องอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนมากท่านนบีก็จะใช้สำนวนอินนัลฮัมดุลิลลาฮินะฮ์มะดุวะนัสตะอีนุฮูอย่างไรก็ตามเราก็ไม่ได้ระบุสำนวนเพราะผมไปค้นดูสำนวนการสรรเสริญมันเป็นยังไงปรากฏว่าส่วนมากสัฮาบะฮ์ที่รายงานได้บอกว่าท่านนบีภายหลังที่สรรเสริญอัลลอฮ์แล้วท่านนบีกล่าวว่าและก็เริ่มเนื้อหาของคุตบะฮ์ก็ไม่ได้พบว่าสำนวนการสรรเสริญนี่มันเป็นยังไงก็ขอให้เป็นตามที่สัฮาบะฮ์ได้รายงานว่าท่านนบีได้สรรเสริญอัลลอฮ์เบื้องต้นแล้วนะครับพอสรรเสริญอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แล้วท่านนบีก็เริ่มกล่าวว่าอายุฮันนัสอิสมาอูกาวีอายุฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายโอ้มนุษย์ทั้งหลายอิสมาอูแปลว่าจงฟังกาวีคือคำพูดของฉันเพราะสังเกตพี่น้องว่าท่านนบีไม่ได้ใช้โอ้บรรดาผู้ศรัทธาอายุฮัลมุมินูนนี่เป็นข้อสังเกตนะครับส่วนมากนะก็ท่านนบีก็พูดกับผู้ศรัทธาต่อมุสลิมนะพูดกับผู้ศรัทธาต่อมุสลิมต้องควรใช้การเรียกร้องผู้ศรัทธาและมุสลิมอัลกุรอานอย่างนี้ก็มีส่วนมากของอัลกุรอานการเรียกร้องอัลกุรอานนี่ก็ยาอัยยูฮัลลซีนาอามะนูประการที่จะทำให้ท่านนบีหรืออัลกุรอานเลี่ยงจากการเรียกผู้ศรัทธาโดยใช้เรียกมนุษย์ทั้งหลายมีวัตถุประสงค์ว่าเนื้อหาดังต่อไปนี้เนื้อหาที่จะเรียกร้องพวกท่านให้รำลึกให้สำนึกให้ศึกษาให้ปฏิบัติเป็นเนื้อหาที่มีความสำคัญมีคุณประโยชน์สำหรับมนุษย์ทั้งหลายจะเป็นมุสลิมหรือไม่มุสลิมก็ตามฉะนั้นคุณค่ากุตบะฮ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขุตบะตุลวะดาเนี่ยมีคุณค่าแม้กระทั่งกับต่างศาสนาถ้าเข้าใจในคุตบะฮ์ของท่านนบีผมบอกว่าเอาเนี่ยฮามุบะเนี่ยไปเผยแพร่อิสลามเนี่ยน่าจะมีผลทำไมครับคนจะเริ่มในแค่นึกภาพนะครับว่าเมื่อ1,400กว่าปียังมีมนุษย์ที่คิดแบบนี้หรือเป็นเรื่องที่สูงส่งมากเลยครับเนื้อหาที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะพูดกับซอฮาบะฮ์นบีเลยบอกว่าอิสมาอูกาวลีพวกท่านจงฟังคำพูดของฉันนะจงฟังคำพูดของฉันเอ๊ะทำไมท่านนบีต้องพูดอย่างนี้แน่นอนท่านนบีต้องเรียกร้องความสนใจคนที่มาฟังท่านนบีขณะนั้นน่ะขณะที่กำลังปราศัยก็คือบรรดาฮุจญะฮ์และบรรดาฮุจญะฮ์อุลามะฮ์ที่ได้รายงานฮะดีษนั้น ผู้ชายที่มาทำฮัจญ์กับท่านนบีขณะนั้นน่ะกี่คนแสนกว่าคนไม่มีไม้นะสมัยนบีเนี่ยไม่มีไม้เขาก็บอกว่าแสนกว่าคนเนี่ยนบีพูดคนเดียวตะโกนคนเดียวนี่จะฟังคือไม่ได้ครับไม่ได้ลองดูสิแค่สองพันนี่ก็แย่แล้วมีแสนคนแล้วนบีทำยังไงมีสหายบางคนหนึ่งอาสาจะมาเป็นผู้ตะโกนส่งเสียงของท่านนบีนบีจะบอกจะตะโกนคนนี้ได้ยินก็จะตะโกนตอบให้ได้ยินไม่มีไม่นะแต่ท่านในอิสลามเกาหลีพวกท่านจงฟังให้ดีนะฟังคำพูดของท่านให้ดีนะนี่แสดงว่าท่านนบีเหมือนกับว่าเป็นแถลงการของหัวหน้ารัฐบาลฟังให้ดีนะเรื่องที่จะพูดต่อไปนี่เป็นเรื่องอันตรายเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่นะพวกท่านจงฟังให้ดีเหตุผลที่ท่านนบีบอกกับชาวบ้านว่าฟังให้ดีมีดังต่อไปนี้ด้วยฟะอินนีลาอัดรีลาอัลลีลาอัลกากุมบาดะอามีฮาดะบิฮาดะลมอกิฟิอับดะที่นบีบอกว่าให้ฟังจากคำพูดของฉันรักว่าฟะอินนีรักว่าแท้จริงฉันไม่รู้ลาอัดรีฉันไม่รู้لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا ما يروى ني أنا قد ني بي طاقي ني بي نا بي طاقي ني شنجا فوق فوق تن رمي جاجا فوق تن ني سكان تيني رمي ما يتنوى طاقي ني لكو ما يروى جاجا تنبع كون دي ما جاك توق تيك ني كو عرب ما جاك نجد ما جاك كان نغا ما جاك يمن ما جاك توق تيك لوي พวกนี้ก็ไม่ได้อาศัยอยู่ที่มะดีนะช่วงโอกาสเวลาฮัจญ์อย่างเดียวเนี่ยที่มีโอกาสมาพบกับมะดีนะถ้ามีโอกาสต่อไปนั่นก็คือเวลาที่มีเทศกาลเกี่ยวกับเทศกาลฮัจญ์ถ้าไม่มีเทศกาลแล้วก็ไม่มีโอกาสพบกันเลยนี่ก็บอกว่าเนี่ยปีหน้าเนี่ยไม่แน่ว่าจะเจอกันหรือเปล่าฉะนั้นพวกเจ้าพวกท่านเนี่ยจงฟังฉันให้ดีอายุฮันนัสโอ้มนุษย์ทั้งหลายทั้งหมดเลยนะครับตลอดการปราศัยกันในวิจัยคำเดียวอายุวันนั้นโชว์มนุษย์ทั้งหลายแสดงว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญสำหรับมนุษยชาติทั่วไปโอ้มนุษย์ทั้งหลายอินนาดิมาอคุมวะอัมวาละกุมอะลัยกุมฮารอมแท้จริงชีวิตของพวกท่านนบีใช้คำว่าดิมาอคุมในภาษาอาหรับดิมาหรือดัมนี่ก็หมายถึงว่าชีวิตดิมาแปลว่าเลือดและในสำนวนฮะดีษกับอายะในกุรอานจะพบการใช้สำนวนนี้มากมายต่อคำว่าชีวิตเนี่ยจะใช้คำว่าเลือดทำไมเพราะการละเมิดชีวิตของมุสลิมในมุมมองของอิสลามมันเริ่มต้นด้วยการเลือดไหลไม่ใช่การละเมิดชีวิตให้หายนะไปนะถึงจะเรียกว่าเสียชีวิตนะไม่ใช่แค่เลือดไหลเนี่ยแค่ทำให้มีแผลทะเลาะกันให้มีแผลให้มีเลือดไหลเนี่ยในสายตาของอิสลามถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่แล้วต่อยกันเลือดไหลต่อยกันมีแผลเนี่ยในอิสลามถือว่าเรื่องใหญ่แล้วถือว่าเป็นการละเมิดชีวิตละถือว่าเป็นการละเมิดชีวิตละฉะนั้นอิสลามใช้คำว่าดีมากหมายถึงว่าเลือดไม่ใช่ชีวิตนะแต่เราก็จะแปลในภาษาไทยเนี่ยถ้าเราแปลเลือดของพวกท่านนะพวกไหลเลือดของมุสลิมที่ต้องห้ามไม่กินเลือดยังไงไม่ใช่ไม่ให้ละเมิดชีวิตแม้แต่การทำแผลให้มีเลือดไหลความนี้ไงของอิสลามการที่จะปกป้องชีวิตของมนุษย์การที่จะรักษาชีวิตของมนุษย์เนี่ยถึงขั้นที่ให้ความสำคัญในเลือดของมนุษย์อัลกุรอานเนี่ยบอกว่าจูรุฮุกิซาสแม้กระทั่งแผลเนี่ยเราจะละบอกแว้งกันทำแผลชาวบ้านเขามีสิทธิ์ตามหลักการอิสลามนี่นะครับการที่จะแก้แค้นการที่จะชดเชยนี่นะทำเหมือนได้เรียกว่าคือฟอสทำให้จมูกหักมีสิทธิ์นะครับถ้าขึ้นศาลแล้วเนี่ยผู้พิพากษาเนี่ยให้เลือกให้ชดเชยเป็นสตางค์เป็นทรัพย์สินหรือจะแก้แค้นเองแก้แค้นเองนี่นะผู้สารเนี่ยก็ต้องดูแลนะเขาจะไม่จมูกหักเองก็ต้องทำให้จมูกหักอย่าให้เกินถ้าไม่ตาบอดไปข้างหนึ่งให้เลือกจะให้ชดเชยหรือทำเหมือนเขามีสิทธิ์นะครับทำไมมีสิทธิ์ นี่แหละก็คือมุมมองของอิสลามแต่เรื่องนี้ถ้าเราอธิบายแล้วมันจะกว้างมันจะขออยู่ในกรอบของคุตบะของท่านนบีแล้วกันนบีบอกว่าดีมากุมชีวิตของพวกท่านว่าอัมวาละกุมทรัพย์สินของพวกท่านอาลัยกุมฮารามเป็นสิ่งที่ต้องห้ามต่อพวกท่านซึ่งกันและกันไม่ถึงว่าโอ้บรรดามุสลิมีนทั้งหลายชีวิตของพวกท่านทรัพย์สินของพวกท่านใครละเมิดไม่ได้นะใครต่อใครจะละเมิดกันไม่ได้إلى أن تلقوا ربكم تلقوا أبوكم جفوك ربو أبي بانكو أبوكم ما يتنوى طلاة شويت طلاة تيمي شويت نيلوكني سبسين كل أين شويت كل أين تان ميني سيتي كلمات كل حو دول ويدي ذا قدام لمات مدعنا جب شويت لسبسين لذين دي تم هاي كام تنهام شويت كسبسين كل أين มีสิทธิในหลักการอิสลามที่ต้องปกป้องนะครับนบีได้เปรียบเทียบที่มันต้องห้ามทรัพย์สินและชีวิตของผู้อื่นที่ต้องห้ามเพราะมันมีความศักดิ์สิทธิ์ทรัพย์สินและชีวิตมีความศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องห้ามต้องปกป้องเหมือนกับฮุรมะติยามิกุมฮาเหมือนวันของพวกท่านนี้คือวันอัลฟาวันที่เก้าเหมือนวันนี้ของพวกท่านซึ่งเป็นวันที่ต้องห้ามวันที่ต้องห้ามสำหรับชาวญาติใช่ไหมที่ไปอยู่ตรงนั้นวันต้องห้ามต้องครองไม่ครองล่าสัตว์ก็ไม่ได้ทำอะไรก็ไม่ได้พูดใจหยาบใครไม่ได้เป็นวันที่ต้องห้ามว่าจะฮุรมะติชาริกุมฮาดะเหมือนการต้องห้ามของเดือนของพวกท่านนี้คือเดือนดุลฮิจญะห์เป็นเดือนฮารอมเป็นอัชฮุรฮุรมะห์เป็นเดือนหนึ่งในสี่เดือนที่ฮารอมว่าอินนักุมแต่จริงพวกท่านจะตั้งเป้าในรับบักุมจะพบกับผู้เป็นเจ้าของพวกท่านแต่จะอนุคุมอันอามาลิกุมและพระองค์จะทรงสอบถามพวกท่านในการกระทำของพวกท่านหมายถึงว่าพวกท่านจะละเมิดทรัพย์สินละเมิดชีวิตจะทำลายคนอื่นต้องจงระวังว่าวันกิยามะห์พบอัลลอฮ์นั้นอัลลอฮ์จะถามพวกท่านฮะดีษบทนี้นะครับเป็นนบีได้บอกวันกิยามะห์นะครับมนุษย์จะถูกถามในสิทธิสองประการสิทธิของอัลลอฮ์และสิทธิของมนุษย์สิทธิของอัลลอฮ์มีหลายอย่างสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะถามถึงสิทธิของพระองค์คืออะไรครับอัลฟาลาละมาก่อนอื่นเลยก่อนฮัจญ์ก่อนบวชก่อนจะกลับเอาเรื่องละหมาดก่อนถ้าผ่านนี่นะเรื่องอื่นนี่อาจจะผ่านง่ายถ้าเรื่องละหมาดนี่ไม่ผ่านนะครับคงลำบากสิทธิที่สองคือสิทธิของมนุษย์สิทธิของมนุษย์นบีบอกว่าก่อนอื่นนะครับที่จะถามเรื่องสิทธิของมนุษย์อื่นเนี่ยไปว่าไปนินทาไปก่อนอื่นเรื่องเลือดเรื่องชีวิตไปละเมิดชีวิตใครเป็นสาเหตุเป็นแนวทางที่จะให้คนอื่นละเมิดชีวิตใครอุลามะห์บอกว่าแต่หากว่าร่วมมือฆ่าคนอื่นด้วยสองอักษรภาษาอับคำว่าจงฆ่านะใช้คำว่าอุกตุลจงฆ่าสุญญานบอกว่าจะใช้สองอักษรอุกใช้คำว่าสองอุกอย่างเดียวนี่ก็ถือว่ามีแนวร่วมมีแนวร่วมเป็นฆ่าตะกอนส่วนหนึ่งระดับหนึ่งถ้าใช้สองคำไปร่วมกล่าวหรือสั่งคนอื่นมีกับพี่น้องบางเรื่องเราต้องระมัดระวังในกฎหมายอิสลามมีความรุนแรงนะครับเกี่ยวกับการเอาโทษกับผู้ที่มีข้อเกี่ยวข้องกับการละเมิดชีวิตของคนอื่นมีนะครับบางคนก็อยู่เฉยๆที่บ้านอยู่เฉยๆที่บ้านไม่ร่วมมือแต่เห็นชอบคนนั้นถูกฆ่าแต่ดีแล้วสมน้ำหน้าถ้าเป็นยุโรปนะครับฉะนั้นว่าเราเห็นชอบให้ยุโรปปรากฏในโลกนี้ต้องมีสอบสวนเห็นใครถูกยุโรปเนี่ยก็ดีแล้วล่ะต้องรับผิดชอบถ้าเป็นยุโรปนะครับต้องรับผิดชอบนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าฟะยัสอะลุกุมอันอามาลิกุมพระผู้เป็นเจ้าจะสอบถามพวกเจ้าในการกระทำของพวกเจ้าว่าตักบัลลัฮสำหรับฉันนี่นะนบีได้บอกว่าสำหรับฉันนี่ฉันได้แจ้งพวกเจ้านะฉันได้บอกแล้วนะ ฉันได้บอกแล้วว่าพวกเจ้าทำอะไรเนี่ยมาจะสอบถามจงระวังฟะมันกานะอินดะฮูอามานะตุนใครที่มีอามานะแล้วใครที่มีหน้าที่การที่มีความรับผิดชอบส่วนหนึ่งไปอยู่อัตติฮะก็ต้องรักษาอามานี้อามานะนี้จงดูแลอามานะหรือปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติความรับผิดชอบอย่างถูกต้องให้แก่เจ้าของที่เราต้องปฏิบัติกับเขาอิลามันตะมะนะฮูอะลัยฮ์มีอามานะของฝากมีหน้าที่มีความรับผิดชอบที่เราต้องดูแลนบีบอกว่าฟัลยูอัดดีฮะต้องปฏิบัติเสียทำหน้าที่เสียปฏิบัติตามบทบาทอย่างถูกต้องอย่าบิดพริ้วอย่าทรยศอามานะนี่นะครับในช่วงแรกในประโยคแรกที่ท่านนบีเริ่มปราศัยและกล่าวถึงเรื่องสำคัญนะครับคือเรื่องอะไรชีวิตชีวิตไปถามนักกฎหมายวัตถุประสงค์ที่กฎหมายได้บัญญัติมาตราต่างๆในสังคมเกี่ยวกับการป้องกันชีวิตเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุที่ไม่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยทั้งหมดนี้เพราะอะไรจะในสังคมมีความมั่นคงใช่ไหมสังคมจะมีความมั่นคงต่อเมื่อสมาชิกในสังคมรู้ในคุณค่าของชีวิตซึ่งกันและกันต่อเมื่อสังคมมีการระมัดระวังในการที่จะไม่ละเมิดชีวิตของคนอื่นเรื่องนี้นะครับกฎหมายทำไม่ได้ที่กฎหมายทำได้คมคู่ใครฆ่าเนี่ยโดนนะใครจะเป็นฆาตกรเนี่ยโดนนะใครร่วมเป็นฆาตกรเนี่ยโดนมีคุกอย่างนี้มีกล้าปรับอย่างนี้คมคู่แต่นี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ได้คู่นะครับท่านนบีได้ปลุกจิตสำนึกท่านนบีสร้างจิตสำนึกสร้างจิตสำนึกกับผู้ศรัทธาให้รู้ให้เข้าใจให้ศรัทธาให้เชื่อว่าความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิตของมุสลิมนี่นะเหมือนความศักดิ์สิทธิ์ของเดือนดุลฮิจญะห์ฮารอมต้องห้ามมิต่อไปนี้ไม่ต้องมีกฎหมายแล้วกับมุสลิมมุสลิมอยู่กับมุสลิมนี่ไม่ต้องมีกฎหมายเพราะอะไรอ่ะเพราะในตัวบทที่ได้เรียนรู้มาจากการอิสลามที่ท่านนบีสอนไว้เนี่ยได้สอนได้ปลูกฝังไว้ว่าชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายชีวิตเนี่ยเมื่อชีวิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นสิ่งที่ต้องห้ามการปลูกจิตสำนึกตรงนี้นะครับนั่นเป็นการสร้างวินัยวินัยในตัวมุสลิมโดยที่ไปที่ไหนเนี่ยจะเกรงอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลากฎหมายทำไม่ได้นะครับแล้วก็ปลูกจิตสำนึกอีกอย่างนึงเกี่ยวกับการสำนึกในวันเกียรติวันที่จะพบพระผู้เป็นเจ้าอันนี้กฎหมายสากลไม่มีกฎหมายสากลไม่มีมาตราหนึ่งจะบอกว่าระวังนะถ้าทำอย่างนี้เดี๋ยวจะเจออัลลอฮ์ลงโทษบนเกียรติไม่มีมีอย่างเดียวระวังนะเดี๋ยวไปโรงพักเข้าคุกมีกองแค่นี้แต่คุ้มคู่อย่างเดียวแต่นี่มันมีการผูกพันในเรื่องความศรัทธาถึงแม้ว่าท่านจะรอดในโลกนี้ศาสนาอิสลามสอนแบบนี้จะรอดในโลกนี้กรอบของกฎหมายนี่มันกว้างมันยืดเหลือเกินทำอะไรนี่มันก็ยืดขึ้นศาลก็ยืดได้พ้นหลุดทั้งตัวเองนี่เป็นฆาตกรทั้งตัวเองนี่ทรยศเงินของชาติเป็นพันล้านแต่ไม่มีใครสามารถจับหลักฐานได้เดี๋ยวนี้บ้านเราเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะสาประชาชาติไปถือว่าเมืองไทยสุดยอดในเรื่องทุจริตระดับเท่าไหร่นะ43ใช่ป่ะไม่มีใครติดตามมีใครรู้ในเรื่องทุจริตเรื่องคอร์รัปชันไม่มีใครติดตามอะไรเลยเรื่องนี้ไม่ติดตามเรื่องอะไรกันนะประกวดนางงามประเทศไหนรู้มั้ยรู้มั้ยผมไม่รู้นะผมไม่รู้ไม่ได้เรื่องดีเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่ามันสำคัญยังไงเขาบอกว่าเมืองไทยเรื่องคอร์รัปชันนี่แย่มากแล้วก็มีนักสื่อคนหนึ่งเปิดเผยเรื่องนี้หนังสือพิมพ์จำไม่ได้ผู้จัดการอะไรก็ไม่รู้นายกทักษิณเดือดร้อนบอกว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยเก็บไว้บ้างไม่ต้องเอาไปพูดทำให้ชื่อเสียงของประเทศชาติเสียหมด ขียนหมดว่าประเทศชาตินะมีเรื่องคอร์รัปชันมีเรื่องทุจริตแล้วสถาบันที่กล่าวมันใจนะครับฝ่ายที่ตื่นที่ไม่ได้อยู่ในตารางนะก็รอดใช่ไหมเช่นอเมริกาเขาบอกว่าการต่อต้านคอร์รัปชันการกฎหมายที่ควบคุมเรื่องต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันในประเทศอเมริกามียอดเยี่ยมแต่รู้ว่าไม่ใช่โลกเราปัจจุบันนี้นะครับโลกเรากฎหมายบ้านเมืองแทบทุกประเทศนะครับสนับสนุนให้กองให้ทุจริตให้คอร์รัปชันกฎหมายทุกประเทศเพียงแต่ว่ากฎหมายปัจจุบันนี้รวมถึงกติกาของสหประชาชาติมาตรฐานที่จะดูว่าประเทศไหนที่คอร์รัปชันมากกว่านี้นะเขาจะมองว่าใครที่โง่กว่าใครคอร์รัปชันหรือทุจริตนะครับแบบโง่เนี่ยทำและคนอื่นรู้เนี่ยงูแต่ในอเมริกาเนี่ยนะครับคอร์รัปชันทุจริตมากที่สุดในโลกเช่นขโมยน้ำมันของมุสลิมเช่นฆ่ามุสลิมเช่นไปใช้ให้ประเทศซาอุดีและกูเอตบูรณะการทำสงครามกับอิรักและอัฟกานิสถานเนี่ยทุจริตไหมโกงไหมขโมยทรัพย์สินของชาวบ้านไหมแต่เป็นทางการผ่านมติสภาประชาชาติผ่านความเห็นชอบของผู้นำประเทศซึ่งทั้งหมดนี่จะเป็นเครื่องมือของอเมริกานี่แหละครับทำงานขโมยแบบเป็นระบบระดับบิ๊กๆเนี่ยพอประชุมกันนะครับแม่เป็นนักการเมืองลงทุนเป็นสิบล้านพี่น้องมีคอมเมดี้ทำงานบิสบิลลาห์หรอกเราทำธุรกิจนักการเมืองทุกคนนี่ทำธุรกิจลงทุนเงินเป็นสิบล้านเนี่ยต้องชำระต้องใช้หนี้นะถ้าขึ้นตำแหน่งแล้วเนี่ยไม่มีนะที่อยู่บ้านดีกว่าใครก็หมกดีกว่าเรื่องอะไรจะเดือดร้อนแต่ทีนี้เวลาเขาประชุมกันนะแล้วแบ่งเค้กเขาแบ่งยังไงเขามีระบบทีนี้บางคนที่ไปแบ่งเค้กแล้วไม่มีระบบไม่มีระเบียบไม่มีวินัยไม่เก่งพอเข้าแล้วก็ไปแบ่งเค้กเนี่ยฉีกเค้กอย่างนี้นะโอ้ยคนก็จะเห็นมีน่าเกลียดแต่ถ้าแบ่งเค้กที่มันเรียบร้อยทำให้มันสวยงามทีนี้เขาว่านี่คือระบบการขโมยในโลกปัจจุบันนี้ในโลกปัจจุบันนี้แต่สำหรับอิสลามนี่ไม่ใช่สำหรับอิสลามสอนในวินัยของมุสลิมเรื่องที่จะเรื่องทรยศนี่นะครับนั่นเป็นจิตสำนึกเป็นจิตสำนึกที่อิสลามได้สอนให้ทุกคนในจริยธรรมนี้ที่จะทำตรงนี้สำหรับคนที่จะเข้าเล่นการเมืองโดยที่จะพยายามหลีกเลี่ยงจากการคอร์รัปชันหรือทุจริตนะบ้านเราเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยพูดได้เลยยากแล้วก็พี่น้องมุสลิมที่ขึ้นเข้าไปทำงานในราชการหรือการเมืองเล่นการเมืองและเป็นคนดีมีศาสนานะครับประสบปัญหาไม่รับสินบนไม่เอาด้วยไม่เข้ารับเชิญด้วยไม่แบ่งด้วยขอทำงานหนึ่งเดียวนี่ลำบากทำไมเพราะเขาแบ่งกันหมดกินกันหมดรักกันหมดและตัวเองจะมาโดดเดี่ยวตัวเองที่จะมาทำตัวเข่งอ่ะไม่ได้เขาเนี่ยเดือดร้อนคนที่กินเนี่ยเดือดร้อนแสดงว่าคนที่กินจะเห็นคนที่ไม่กินเนี่ยอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องคิดและวิเคราะห์นะเพื่อนผัวเราจะอยู่ด้วยอุดมการณ์ของอิสลามของเราในสังคมที่มีความสุขแบบนี้เนี่ยจะทำอย่างไรนั่นเป็นปัญหาที่เราต้องเผชิญหน้านะครับจะปล่อยให้เขากระจายความสุขของเขาตอนนี้นี่ก็ไม่ได้มุสลิมคนสะอาดเนี่ยต้องรวมตัวกันต้องรวมมือกันต้องรวมมือกันนะครับที่ตุรกีนะครับตุรกีพักالعدالة والتنمية حبر الحق بديتهم تنبق هم نطبق سسنة بينكم دي كرين سسنة ما دي كرين جنة بينكم دي شئنة ودن قال بو إسلام وطن شاكت ما إسلام تير بين خان بين طن هم بيكو سنة حسين لك لين دون لون في تركي أنقران هم بقى قبل جنة نعيمة هم بقى بينام เราขอปีเดียวจะได้ให้พี่น้องพิสูจน์ได้ ให้พี่น้องพิสูจน์ได้ว่าพรรคของเราสามารถประหยัดทุกปี 2,000 ล้านดอลลาร์คอร์รัปชัน 2,000 ล้านดอลลาร์นี่มันไหลไปใต้โต๊ะเราสามารถจะให้พี่น้องพิสูจน์ได้ว่าพรรคของเรานี่จะประหยัดได้ชัดมั้ยเรื่องคอร์รัปชัน 2,000 ล้านดอลลาร์พรรคนี้ได้นะครับคนได้เสียงปรากฏว่าใช่คนที่เข้าไปทำงานนะครับในพรรคเนี่ยก็เป็นส่วนมากเป็นคนที่เคร่งศาสนาพอเข้าไปอยู่ศาสนาแล้วเนี่ยปรากฏว่างบประมาณของโครงการเนี่ยทุกโครงการเนี่ย 15% เนี่ยคอร์รัปชันจะซื้อรถจะซื้อโรงงานจะทำอะไรเนี่ยต้องมีนะครับเปอร์เซ็นต์ของเจ้าหน้าที่เนี่ยมันต้องไหลไปพอพวกมุสลิมขึ้นมาบริหารบ้านเมืองแล้วเนี่ยไอ้15%เนี่ยที่เคยไหลปลามันเข้ากระเป๋ารัฐบาลกระเป๋าประชาชนอีกทีนึงเขาก็เห็นว่ามันประหยัดเนี่ยบ้านเราก็ต้องคุยกันว่าคนที่จะเล่นการเมืองนะครับอย่าไปพึ่งคนจะกระปุกพึ่งอุดมการณ์ที่สะอาดและพึ่งคนสะอาดสักวันนึงนะครับคนสะอาดมันจะขยายตัวแต่คนบอกว่าฉันจะไปทำงานกับคนสะอาดมันเก่งทำไมไม่รอบแล้วต้องไปอาศัยไอ้พวกอาชาลามพวกเบาหวานเราพวกช้างเนี่ยไปอาศัยมันก่อนพอเราเติบโตแล้วเดี๋ยวไว้สะอาดทีหลังละกันไม่มีทางครับประวัตินี่มันจะรึอะไรที่ทำไปแล้วเนี่ยจะไปลบไม่ได้แล้วตรงที่มหาไทยในช่วงที่เกิดแค่ถูกถล่มแล้วมุสลิมตายไปเกือบร้อยคนนี่นะท่านจะทำอะไรกับประชาชนเนี่ยอีกร้อยปีเนี่ยประชาชนไม่ลืมหรอกต่อไปท่านนบีได้พูดถึงความมั่นคงในสังคมเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องการปกครองว่าอินนักุลริบันมาดูริบาทุกชนิดที่ขอยกเลิกไม่งี้หรอกใครที่เคยทำสัญญาริบากับใครเนี่ยไม่ต้องชำระริบาแล้วไม่ต้องส่งริบายกเลิกหมดสัญญาริบาเนี่ยยกเลิกหมดต่อไปเนี่ยใครจะยืมเนี่ยไม่มีดอกเบี้ยแล้วคนที่ยืมไปแล้วเนี่ยคนที่มีตังค์ยืมไปแล้วนบีได้บอกว่าแต่ละคุณรู้สูอัมวาลิคุณสำหรับคนที่ให้เงินยืมให้เงินกู้ไปนะอนุมัติให้คืนต้นทุนให้ยืมไป1,000 บาทดอกเบี้ยที่จะงอกมาเนี่ยเดือนละร้อยเรายกเลิกแล้วนะแต่หากว่าเขาชำระดอกเบี้ยไปแล้ว10 ครั้ง1,000ถือว่าชำระนี่เสร็จแล้วแต่ว่าเขาชำระดอกเบี้ยไป5 ครั้งหมายถึงว่า500 บาทเหลืออีก500 บาทเนี่ยคืนและจบต้นทุนและจบดอกเบี้ยมียกเลิกหมดและตาบุรีมูลและวาลาตุบุรีมูลพวกท่านจะไม่ได้อนุญาตให้อาทำคนอื่นแล้วหมายถึงว่าคนที่ให้กู้ด้วยดอกเบี้ยนะไม่ต้องมาทำคนอื่นแล้วแล้วพวกท่านจะคืนต้นทุนเนี่ยพวกท่านก็จะไม่ถูกอาทำไม่ถูกอาทำقَدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا رِبَى اللَّهُ سُوَنْ بِفَاقْ سَعَلَهُ وَتُمْ يُبْلَغْ رِبَى رِبَى دَيْدَيْنِ مَنْ أَمْيَا رِبَى كُنْ مَنْ يِرْبَى لَنَا إِسْلَامْ إِنِي سُوْبَكْ رَوْمْ تِجَنْ تَكِبَتْ قُدْ مَعِي تَحَقْوَ لُوْكْ لَعَنْ تَعَيَا كُنْ كَوْنِيَ لُوْكْ جَدْ قُدْ مَعِيที่มีธนาคารให้กู้ดอกเบี้ยรายใหญ่ก็คือลุงของท่านนบีอัลอับบาสอิบนุอับดุลมุฏฏอลิบในยุคญะฮิลียะห์นบีก็เลยบอกเลยก่อนอื่นนะพึงทราบว่าอินนาริบาอับบาสอิบนุอับดุลมุฏฏอลิบมาวดูอุนคุลลุริบาดอกเบี้ยของอับบาสลุงของท่านใครที่ยังติดหนี้ริบาของอับบาสยกเลิกหมดไม่ต้องชำระแล้วเริ่มด้วยลุงของท่านเริ่มด้วยญาติของฉันเนี่ยมันต้องพูดคนอื่นละเริ่มดูของฉันก่อนเดี๋ยวความยุติธรรมของท่านนบีเหมือนนั่นน่ะผู้หญิงที่ขโมยแล้วจะตัดมือนะแล้วมีคนมาขอนบีให้ยกเลิกไม่ได้ถึงแม้ว่าลูกสาวฉันขโมยฉันก็จะตัดมือต่อฟีมะบินต์มุฮัมมัดว่าอินนักุลละดมินกานฟิลจาฮิลียะฮ์มาวดูว่าอินอวลดมาอิคุมอับรอดมบินรดีอะกับบินฮาริสบินอับดุลมุตตลิบพี่น้องครับสมัยจะอิยาก่อนนบีวุ่นโอ้โหวุ่นมากนะครับคนนี้ไปรักลูกสาวจะเก่าคนนี้พอเข้าบ้านหมู่บ้านนู้นนะพวกไอ้พวกนี้เจอคนนี้เนี่ยฆ่าตายเผาของคนนี้เนี่ยต้องชำระหน้าต้องแก้แค้น ก็เลยปะทะกันฆ่ากันไป5คนนะคนนี้เคยไปขโมยปูจะเผาโน่นเผาลูกก็ไม่ยอมก็มาฆ่า4คนจะเผานี้วุ่นเลยครับสมัยจาฮิลียะห์ก็มีเรื่องการแก้แค้นนะที่มันยังเหลืออยู่ยังค้างอยู่ยังไม่ได้ชำระนบีเนี่ยกำลังประกาศประชากำลังประกาศการกำเนิดชุติบัตประชาชาติใหม่สังคมใหม่สมาชิกใหม่สภาพสังคมใหม่เลยแต่ก็มีเรื่องที่ยังค้างๆอยู่อ่ะนี่ลูกพี่น้องกับลูกน้องลูกพี่เนี่ยมันยังจะเล่ากันยังนบีบอกว่ายกเลิกหมดเลยเอาใหม่เลยใครที่ต้องการแก้แค้นยกเลิกแล้วนะไม่มีการแก้แค้นมีการให้อภัยอย่างเดียวมีการให้อภัยอย่างเดียวปรากฏว่าของเผ่ากุเรชซึ่งเป็นหน้าที่ของท่านนบีที่ต้องชำระต้องแก้แค้นคือใครคือลูกพี่ลูกน้องของท่านนบีที่ถูกฆ่าโดยอายุติธรรมคือราเมอิบนีรับีอะห์อิบนีฟาลิดนี่เป็นหลานนบีเนี่ยไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องالحارث بن عمرو المطلب يكلم قوم النبي ربيعة يكلم في قوم النبي لو قوم ربيعة غامر قوم شغل غامر เนี่ย طيب ได้รับการดูแลให้เลี้ยงที่เขาบันไลฟ์สมัยอาหรับที่มักกะเนี่ยเขาก็จะส่งลูกทารกเกิดใหม่ให้ไปเลี้ยงที่ทะเลทรายกินนมแม่นมที่มีสุขภาพอยู่ในทะเลทรายเนี่ยบรรยากาศอากาศมันดีสดใสบริสุทธิ์ก็ให้พวกบรรลุเลขไปเลี้ยงที่นู่นปรากฏว่าบรรลุเลขเนี่ยมีสงครามหรือมีการทะเลาะเบาะแว้งกับบรรลุฮุไซพวกฮุไซเนี่ยมาทะเลาะกับบรรลุเลขพอทะเลาะกันแล้วมีการคว้างหินกันปุ้งปุ้งปุ้งฮุไซเนี่ยกำลังคว้างเนี่ยก็มีหินก้อนหนึ่งเนี่ยไปโดนใครอ่ะไอ้เด็กทารกเล็กๆที่เอาไปเลี้ยงซึ่งเป็นหลานของท่านนบีก็เสียชีวิตโดยอายุที่ทำไม่รู้อีโนอินเลยนอนอยู่กำลังกินนมเนี่ยก็โดนหิ้วก้อนป้องตายทีนี้เป็นสิทธิ์ของเผ่ากุเรชซึ่งท่านนบีก็เป็นส่วนหนึ่งของเผ่ากุเรชจะได้พวกท่านรู้ว่าสังคมประชาชาติอิสลามเนี่ยต้องเริ่มใหม่ขอประกาศชีวิตแรกที่จะให้อภัยไม่แก้แค้นไม่เอาโทษคือชีวิตของหลานของฉันเนี่ยรามะอิบนีรับีอะห์ยกเลิกไม่มีการแก้แค้นขอประกาศเนี่ยปฏิบัติกับตัวเองก่อนที่จะสอนคนอื่นเรื่องใช้และเรื่องห้ามในริบาฮารามนะแล้วก็ส่วนแรกที่ต้องยกเลิกเนี่ยก็คือริบาของลุงฉันนี่แหละใช้ให้ประชาชาติให้อภัยกันยังส่วนนี้จะให้อภัยคนแรกนี่ก็คือชีวิตที่ถูกอาดัมถูกละเมิดคือชีวิตหลานของท่านนบีได้บอกว่าว่าแกนมุสตอร์บ้านเป็นเด็กทารกที่ไปกินนมไปรับการดูแลฟีบันอิเลนแต่บันอิเลนฟะปะตะละทูเดย์พวกฮูเดย์นี่ก็ไปฆ่าฟะฮุอัลวะลุมะอับดะอูบีฮิมินดิมาอิลญาฮิลนี่แหละคือชีวิตแรกที่ถูกละเมิดในยุคญาฮิลียะห์ที่ฉันจะยกเลิกและไม่ให้มีการแก้แค้นกันให้มีการอภัยอย่างเดียวนี่นะครับตัวอย่างที่ท่านนบีได้ยกตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องการสร้างความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านความปลอดภัยปลอดภัยตรงไหนปลอดภัยตรงที่ว่าชีวิตที่ถูกละเมิดไปแล้วทำไมยังอันนี้ยกเลิกเริ่มสังคมใหม่และก็เศรษฐกิจที่ถูกสร้างบนบรรทัดฐานแห่งริบาแห่งดอกเบี้ยแห่งอายุที่ทำแห่งความมาทำนี่นะครับอันนี้ก็ยกเลิกใหม่พี่น้องจะเข้าใจอะไรนบีกำลังสื่ออะไรครับกับประชาชาติอิสลามไม่มีนะครับไม่มีเลยอะไรที่เรียกว่าการแก้ไขเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระยะถ้าเป็นข้อห้ามเป็นข้อใช้ของหลักการอิสลามได้ห้ามได้ใช้ต้องปฏิบัติทันทีการเปลี่ยนแปลงบุคคลหรือครอบครัวหรือสังคมวิธีเป็นขั้นเป็นตอนนะครับตอนเมื่อมีความชัดเจนแล้วนะต้องยกเลิกทันที และผู้แรกที่ต้องยกเลิกและต้องปฏิบัตินี้ก็คือผู้ปกครองเพราะการห้ามเล่านี่ไม่ให้ดื่มเล่าพี่น้องฟังนะบางคนเข้าใจผิดบอกว่าเล่านี่ก็ผ่านขั้นตอนไม่ใช่หรือตอนแรกนี่ไม่ได้ห้ามตอนแรกนี่ห้ามไม่ให้ดื่มตอนละหมาดที่หลังเนี่ยก็ให้ลดลงหน่อยมาขั้นสุดท้ายนี่ห้ามใช่แต่ในขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามนี่นะยังไม่มีการห้ามโดยเด็ดขาดตอนนั้นก็ยังดื่มกันเพราะไม่มีตัวบทที่ชัดเจนแต่พอมีตัวบทที่ชัดเจนมีตัวบทที่ชัดเจนซาบะเขาบอกกันอุ้ยเราดื่มเหล้ากันนานแล้วมันอยู่ในเส้นเลือดขอเวลาหน่อยเขาพูดอย่างนี้ไหมไม่เลยเขาบอกว่าซาบะกำลังมึนเมากันอยู่กลุ่มหนึ่งกำลังดื่มพี่น้องนึกภาพสิตะกอนรุ่นเหล้าไม่ฮารามนะทำไมยังไม่ได้ห้ามเด็ดขาดกำลังมึนเมากันอยู่พอได้ยินเลยนะครับว่าอัลกุรอานห้ามโดยเด็ดขาดเนี่ยชิ้นเล่าไม่พอแต่ก่อนนู้นในบ้านนะครับมีตุ่มอ่างนะครับอ่างนี่ไม่ได้เก็บน้ำเพราะฝนที่มาดีน้ำเนี่ยน้อยอ่างในบ้านเนี่ยเก็บอะไรครับเก็บเล่าไว้สั่งให้เอาตุ่มไหมเอาอ่างนี่นะครับทำลายและเทเล่าตามถนนมาดีนะสหายที่ได้เห็นสถานการณ์ได้เห็นเหตุการณ์บอกว่าถนนมดีนะห์ท่วมไปด้วยน้ำสุราที่ไหนจะเกิดขึ้นแบบนี้ในชีวิตของเราเลยครับถนนข้าวสารเนี่ยท่วมได้นะท่วมได้แต่เมื่อไรจะถึงเวลาที่สังคมอาสาสมัครที่จะปฏิบัติหลักการอิสลามอย่างเคร่งครัดอิสลามได้บอกว่าสิ่งที่มันอันตรายบุหรี่พวกไม่ได้ถ้าเรารู้เราตระหนักแล้วว่าบุหรี่นี่ฮารามถ้าเรารู้นะครับนบีบอกว่าต้องเด็ดขาดต้องเด็ดขาดต้องฟันธงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของท่านนี่นะครับไม่มีนะครับปฏิรูปต้องปฏิวัติอย่างเดียวไม่ใช่ปฏิวัติรัฐบาลนะปฏิวัติชีวิตของเราเนี่ยต้องปฏิวัติเปลี่ยนแปลงหมดแต่จะเอาทีละเรื่องเอาทีละเรื่องบางทีมันเยอะโอนเอาหมดนี่มันแย่นะมันแย่ไม่ใช่ครับท่านตระหนักแล้วว่าท่านต้องเปลี่ยนแปลงท่านตระหนักแล้วว่าอยู่ในสภาพนี้นี่มันแย่ท่านก็ต้องลงมือและต้องเชื่อเหลือเกินนะครับว่าอัลลอฮฺจะช่วยอัมมาบาดุอันนี้มาอีกส่วนหนึ่งในขุตบะฮ์ของท่านนบีที่มีการพูดถึงระบบประเพณีในสังคมแล้วก็ท่าทีของมนุษย์ต่อชัยฏอนที่ต้องระวังการกระคิดกระซ่าของชัยฏอนมาร้ายนบีได้บอกว่าอัยยูฮันนาสโอมนุษย์ทั้งหลายฟะอินนัชชัยฏอนกัดยะอิซะมินอันยูบะดะบิอัรฎิกุมฮาซิฮิอับดะชัยฏอนนี่นะนบีบอกชัยฏอนนี่ได้กินหวังแล้วที่มันจะถูกบูชาบนแผ่นดินนี้โดยเด็ดขาดไม่มีความหวังที่ชัยฏอนจะถูกบูชาในแผ่นดินนั้นและแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์ที่มักกะห์และมะดีนะห์หรือแผ่นดินนี้ยังมีมุสลิมยึดในลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เนี่ยชัยฏอนไม่มีความหวังที่จะพบมุสลิมเนี่ยบูชาชัยฏอนไปกราบไปชัยฏอนเนี่ยนี่ชัยฏอนก็ไม่หวังยะอีซะไม่หวังและที่หวังนะวะลากินนะฮูอินมุฏาฟีมาซิวาซาลิกะฟะกัดรฎียะบิฮิبما تحقرون من أعمالكم فاحذروه على دينكم أيها الناس تتوى أي شيطاننا من تنفاجع لها هي جهي فوقك شو من ويسن دي من رام تكشير رام تكامي تكراب شيطاني خسين وانا من تنويني من وقت مسلم تتكراب تتعبادا شيطان تتشير شيطان لهم تنويس มันขอให้เป็นตามนั้นแค่ชัยฏอนบอกว่าอย่าละมาสิเชื่ออันนี้ชัยฏอนก็พอใจแล้วไม่ต้องทำชิริกไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้เจ้าเวทให้ชัยฏอนบอกว่าจงทำดีนะเชื่อโอ้นี่ก็พอแล้วนี่ฉันก็ยินดีนะไอ้ดื่มแล้วเชื่อเจ้าสุดยอดไม่ต้องทำชิริกหรอกเอ็นอยู่กับเราอย่างเนี้ยชัยฏอนให้เราทำสิ่งที่มันรองจากชีวิตจากกูปอร์นี่นะมันก็พอใจแล้วโดยเฉพาะสิ่งที่เราดูถูกมัน ดูถูกอะไรการกระทำนี่แหละที่น้องนบีได้บอกว่าระเบียบมาตุฮักกิรูนมินอามาลิกุมความชั่วความผิดที่เราดูถูกเอ้ยนี่มันแบบเล็กเอ้ยนี่มันแค่มักรูแค่มักรูทำไมครับพี่น้องปรากฏว่าพฤติกรรมอันชั่วร้ายของชนงส่วนมากนี่มันมาจากประตูนี้ที่จริงนี่ไม่มีใครตั้งใจที่จะทำความชั่วหรอกแต่ชัยฏอนนี่มันจะประดับประดาความชั่วอยู่ใจนี้ดูแล้วประดับความชั่วพิจารณานี่มันกระบี่ร้อนก็มันกระบี่ร้อนแต่ครั้งเดียวก็เต้าบัตรรู้สึกสบายใจนะไอ้ชนบุรีนี่มันไม่อารามดูละมาบอกว่ามักรู้แค่มักรู้เนี่ยมันหัวละมาดูก็รักกันเองนะเราไม่ต้องยุ่งเราเป็นใจเฮเราก็ตามละมาเราก็สบายใจทำไมดูถูกความชั่วควายความชั่วนี่มันไม่น่าจะรุนแรงไม่น่าจะมีปัญหาพอดูอย่างนี้นี่นะครับเชื่อว่านี่มันพอใจนบีก็เลยบอกว่าฟะฮดารูจงระวังนะจงระวังชัยฏอนที่มันจะทำลายศาสนาของพวกเจ้าจะรู้อะไรนี้อัยยูฮันนัสอินนัลมะซีอะซิยาดะตุนฟิลกุฟรยุดัลลุบิฮิลลซีนะกัฟรูมะซีนี่คืออะไรครับประเด็นนี้ของอาหรับตะกอนุนอาหรับเผ่าใหญ่ๆนะมันมีสงครามแก้แค้นกันอาหรับเผ่านี้บางครั้งต่อเจอช่วงแห้งแล้งไม่มีฝนไม่มีถ้าไม่มีฝนก็ไม่มีต้นไม้ไม่มีหญ้าไม่มีหญ้าก็พวกแกะพวกแพะพวกปูนี่จะไปเลี้ยงที่ไหนมันก็ประสบความหายนะประสบความหายอยู่ไม่ได้เลยตายเลยนะทำยังไงก็ต้องไปละก็ต้องไปยึดของชาวบ้านเขาแกะแพะปูของชาวบ้านเขาต้องทำสงครามเอาพระเออนะว่าปีนี้เนี่ยช่วงยุลฮิจญาห์นี่นะแห้งแล้งไม่มีฝนไม่มีต้นไม้ไม่มีหญ้าไม่มีอาหารแก่แพ้ตายไปหมดจะทำยังไงก็ต้องไปรักเขาเผาใหญ่นะเผานี่เป็นแสนต้องไปรักจะรักได้ยังไงอันนี้มันเดือนที่ให้เจ้าเดือนที่ต้องห้ามอาหรับเตียงเคารพอยู่เดือนที่ต้องห้ามจะทำยังไงอ๋อไม่มีปัญหามีคนที่เขาถือว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าพ่อที่จะจัดการเรื่องเดือนที่ต้องห้ามก็ไปให้สินบนบอกว่าเนี่ยปีนี้เนี่ยเดือนชุนไหย่านี่ขอเลื่อนไปดิครับเลื่อนไปนู่นไงเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ไม่ต้องห้ามนะแล้วขอให้เดือนนั้นเลื่อนไปเดือนนึงรับตังค์นะคนนี้ก็จะไปเดือนชุนไหย่านแล้วประกาศว่าเดือนนี้นะเป็นเดือนไม่ใช่เดือนที่ต้องห้ามขอเลื่อนเอาขอเลื่อนเนี่ยพวกเขานี่มันก็ทำสงครามไปฆ่าได้ไปลักทรัพย์ได้นบีได้บอกว่าประเพณีเนี่ยที่พวกอาหรับทำกันเนี่ยเรียกว่าตุนฟิลกุฟเป็นการเพิ่มกุฟรเป็นการเพิ่มการปฏิเสธกันช้าอยู่ต้นลูกบินละดีนะก็ไม่รู้จะไม่พวกปฏิเสธกันเนี่ยยิ่งหนองไปอีกยิ่งหนองดิบไปอีกยุฮิลูนะฮุอามันวะยุฮัรริมูนะฮุอามันพวกมันพวกปฏิเสธการจะพยายามที่จะเลื่อนเปลี่ยนแปลงจำนวนเดือนที่ต้องห้ามเดือนฮารอมเนี่ยจะได้สอดคล้องกับจำนวนที่อัลลอฮ์กำหนดไว้อัลลอฮ์กำหนดให้มี4เดือนให้มี4เดือนมันทำยังไงเอามาบอกชุนไอ้เจ้านี่ขอไม่เป็นเดือนที่ต้องห้ามขอเดือนอะไรเลื่อนเป็นเดือนชาวบ้านเลื่อนเป็นเดือนชาวบ้านนี่จะไม่จะได้ทุกปีเนี่ยมี4เดือนตามจำนวนที่อัลลอฮ์ได้ระบุนบีบอกว่าเนี่ยเล่นกันแบบนี้เลยนะจะได้สอดคล้องกับจำนวนเนี่ยเล่นเรื่องศาสนาอย่างนี้นะซายุฮิลูมะฮัรรอมัลลอฮ์สิ่งที่อัลลอฮ์อนุโลมเนี่ยก็ห้ามสิ่งที่มันห้ามอัลลอฮ์ก็อนุสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมันก็อนุโลมแบบนี้นะทำให้ศาสนาเลื่อนไปหมดนบีก็เลยบอกว่าประเพณีเนี่ยทำให้ผู้ปฏิบัติศาสนายิ่งหลงผิดไปแต่อินนัลซะมานะกอดิสตะดารกะฮิอะติกาจิมเวลาไดมุนเวียนตามสภาพที่อัลลอฮ์สร้างชั้นฟ้าและแผ่นดินแล้วยอมซะละกัสสะมาวาติวัลอัรฎ์ที่เขาไม่เลื่อนเปลี่ยนเวลาเดือนที่ต้องห้ามไปเรื่อยๆนะม มันจะไม่เปลี่ยนตำแหน่งเดือนที่ต้องห้ามจนกระทั่งท่านนบีได้รับการบัญญัติทำฮัจญ์ในปีที่ของฮิจเราะห์ศักราชแต่ไม่สามารถทำฮัจญ์ตรงเวลาทำไมเพราะช่วงนั้นน่ะตำแหน่งดวงฤกษ์อัจญ์นี่นะมันเปลี่ยนไปแล้วไปอยู่เดือนอื่นไปอยู่เดือนอื่นเนื่องจากว่าอาหรับเลื่อนไปเลื่อนมาจนผิดตำแหน่งนบีก็ต้องรอถึงโน่นน่ะปีที่10ฮิจเราะห์ศักราชจนกว่าเดือนนี่นะครับมันเลื่อนตัวขยายตำแหน่งจนถึงตำแหน่งเดิมที่อัลเลาะห์ทรงกำหนดไว้นบีจึงไปทำฮัจญ์ปีที่10และนั่นคือเหตุผลที่ว่าท่านนบีรู้แล้วว่าฮัจญ์วาจิบต้องทำและทำไมท่านนบีไม่ได้ทำตั้งแต่ปีที่2นี่แหละครับคือเหตุผลแต่นบีในปีนั้นนบีจำฮัจญ์นั้นบอกว่าอินนัซซะมานะฟิสตะซาระกะฮัยะตุวะลานิมันมุนวียันตามฤดูที่อัลเลาะห์สั่งโลกฉันตาและแผ่นดินแล้ววะอินนะอิดดะตัชฮูรอินดัลลอฮิ 12 ชะฮรันจำนวนเดือนนะฟีอัลลอฮ์ตะกะ12เดือนนี่เป็นการกำหนดเป็นศาสนาบัญญัตินะครับว่าจำนวนเดือนเท่าไหร่ครับ12เดือนนั่นเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ไม่ใช่กำหนดของนักดาราศาสตร์นักดาราศาสตร์มีหลายสูตรนะบางสูตรก็กำหนดปี12เดือนบางสูตรก็กำหนดปี15เดือนจันทรคติของนักดาราศาสตร์ไทยนี่นะปี10เดือนไม่เหมือน12เดือนของมุสลิมแต่ส่วนมากในโลกนี้นะครับเขานับปี12เดือนจะเป็นตามจันทรคติหรือสุริยคตินบีได้บอกว่านักที่อัลลอฮ์นั้นแสดงว่าเป็นเวลาที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ไม่ใช่ว่านักดาราศาสตร์ไปค้นหากันเองว่าเนี่ยวงจรของดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์มันอย่างนี้มันไม่ใช่นี่เป็นการกำหนดของอัลลอฮ์และอัลลอฮ์ได้สอนบรรดานบีและรอซูลทั้งหลายก่อนที่จะมีเรื่องดาราศาสตร์ด้วยซ้ำรู้มาจากไหนท่านนี่เนี่ยนบีบอกอินดัลลอฮ์นบีอัลลอฮ์ไม่ใช่นักที่หลักสูตรของนักดาราศาสตร์ไม่ใช่ตามตำรับตำราของนักดาราศาสตร์ถึงแม้ว่าดาราศาสตร์ที่ได้พบสูตรนี้แต่สูตรนี้เนี่ยมันตรงมันสอดคล้องกับที่อัลลอฮ์กำหนดนะอันนี้ต้องเข้าใจอย่างนี้มินฮาอัรบะอะตุลฮุรุม4เดือนจาก12เดือนเป็นเดือนที่ต้องห้ามนบีได้กำหนดซะลาตุลมุตะวาลิยะห์3เดือนนี้มันติดต่อกันคือซุลกอดาฮุลฮิจญ์มุฮัรรอม3เดือนติดต่อกันวะรอญับมุฎอรและเดือนรอญับของมุฎอรซึ่งอยู่ระหว่างในจุมาดะห์วะชะอ์บานนบีได้บอกว่าเดือนที่ต้องห้ามที่4นี้ก็คือเดือนรอญับแต่ไม่ใช่รอญับของผู้อื่นรอญับของเผ่ามุฎอรทำไมเพราะอาหรับเนี่ยแบ่งกันเป็นสองเผ่าในเกาะอาหรับมีสองเผ่าใหญ่มุดอร์และรอบีอะห์พวกมุดอร์นี่เขาถือว่ารอญับนี่ก็คือเดือนที่อยู่ระหว่างจุมาดะห์ที่สองกับชาบานแต่มีเผ่าพวกรอบีอะห์เผ่าอื่นนี่ก็ถือว่ารอญับนี่ก็คือเดือนรอมฎอนเขานับเดือนรอมฎอนนี่นะของเขานี่คือรอญับนั่นแหละถือว่าเป็นเดือนที่ต้องห้ามนบีก็เลยบอกว่าไม่ใช่นะเดือนที่ต้องห้ามที่สี่ก็คือรอญับและไม่ใช่ราชของพวกน้องนะของระเบียราชของเจ้าบ้านมุดอร์นี่แหละคือตำแหน่งเดือนที่ต้องห้ามนักที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ท่านนบีได้กำหนดเรื่องนี้นะครับทำไมจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจว่าชีวิตของมุสลิมนี่นะถูกควบคุมถูกกำหนดถูกจัดการด้วยอัลลอฮฺแล้วการนับปีนี่อัลลอฮฺนับไปแล้วนะแสดงว่าเรื่องนี้มันยิ่งใหญ่กว่านี้นี่อัลลอฮ์ก็คงระบุไว้อย่างชัดเจนแล้วแสดงว่าชีวิตของมุสลิมชีวิตของประชาชนอิสลามอยู่ภายใต้การดูแลของอัลลอฮ์อันนี้อย่างแน่นอนการที่ท่านนบีระบุว่ามีสี่เดือนที่ต้องห้ามอันนี้เป็นการยกตัวอย่างว่าชีวิตของเรานี่นะมีกรอบมีขอบเขตมีอะไรที่เรียกว่าห้ามมีอะไรที่เรียกว่าอนุโลมไม่ใช่ใช้ชีวิตใช้เวลาแบบสเปะสปะไม่มีกรอบไม่มีหลักการจะไปเที่ยวเวลาไหนตอนไหนก็ไปเป็นเวลาละหมาดก็ดูโทรทัศน์เป็นเวลาเป็นพักก็ไปเที่ยวยุโรปไม่มีกรอบไม่มีหลักการไม่ได้นะมุสลิมทำไม่ได้ชีวิตของมุสลิมเวลาของมุสลิมเนี่ยมีกรอบนะมันต้องกรอบท่านมีเวลาเที่ยงกลางวันเนี่ยมีละหมาดตอนเย็นเนี่ยมีละหมาดตอนค่ำมีละหมาดตอนดึกมีละหมาดตอนเช้าก็มีละหมาดแสดงว่าอัลลอฮ์ได้กำหนดแล้วนะว่าท่านมีภารกิจตรงนี้ตรงนี้ท่านต้องระวัง นี่นายกตัวอย่างว่าปีของเราเนี่ยปีที่สองเดือนก็มีเดือนที่ต้องห้ามแสดงว่าอัลลอฮ์มีอิทธิพลนะอัลลอฮ์มีอิทธิพลที่จะกำหนดว่าชีวิตของท่านประจำปีประจำเดือนประจำสัปดาห์ประจำวันประจำชั่วโมงท่านมีหน้าที่ภารกิจอะไรที่ต้องทำต่อพระผู้เป็นเจ้าท่านก็ต้องศึกษาดูเอาและปฏิบัติตามนั้นอายุฮันนัสที่ผ่านไปแล้วนี่นะครับมันเป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างความมั่นคงในสังคมในการปกครองในด้านกฎหมายในด้านชีวิตของมุสลิมโดยทั่วไปอีกด้านหนึ่งจะมาเจาะประเด็นที่เกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวหน่อยอายุฮันนัสโอมาลุทันไลอินนัลกุมอะลานิซาอิกุมฮักกอนถ้าจริงพวกท่านมีสิทธิต่อสตรีของพวกท่านวะละฮุนนะอะลัยกุมฮักกอนและพวกเธอก็มีสิทธิต่อพวกท่านเช่นเดียวกันละกุมอะลัยฮินนะอัลลายูติกนะฟุรุชะกุมอะฮะดันตักรฮูนะเป็นสิทธิของพวกท่านต่อพวกเธอคือสตรีของพวกเธอคือบรรดาภรรยาของพวกอัลลอฮ์ยูตีนฟุรุชะกุมอะฮะดันไม่อนุญาตให้ใครที่พวกท่านเกลียดรังเกียจเขาไม่อนุญาตให้มานั่งบนที่นอนของพวกท่านนี่เป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างไม่ถึงว่าสิ่งที่พวกท่านเกลียดโดยมีเหตุผลเกลียดโดยมีเหตุผลพวกเธอต้องทำหน้าที่ไม่อนุญาตให้ใครมากระทำสิ่งที่พวกท่านเกลียดนั่นเป็นยกตัวอย่างตรงนี้ทำไมเป็นหน้าที่ของบรรดาภรรยาบรรดาสตรีที่ต้องดูแลสภาพจิตใจของสามีพวกผู้หญิงก็บอกว่าแล้วผู้ชายนี่เดี๋ยวมีเยอะนะเดี๋ยวนบีเข้าข้างผู้ชายนะผู้หญิงก็ไอ้นบีเข้าข้างผู้ชายแล้วทำไมผู้หญิงไม่มีใครดูแลไม่มีใครดูแลก็ว่าเดี๋ยวนี้นะนบีจะเข้าข้างผู้หญิงผู้ชายจะเห็นเนี่ยผมว่านบีเข้าข้างผู้หญิงทำไมไม่ใช่ครับที่เรามองอย่างนี้เนี่ยพวกเรายังไม่เข้าใจหรือเราต้องเข้าใจที่เรามองหรือบางคนมองว่าหลักการอิสลามหรือแม้แต่กฎหมายบางกฎหมายเนี่ยเข้าข้างสตรีหรือเข้าข้างผู้ชายไม่ใช่ครับอิสลามต้องการตั้งมาตรฐานที่มีความยุติธรรมโดยทั่วไปไม่ใช่หน้าที่ของอิสลามที่จะต้องตั้งกฎหมายละเอียดสำหรับทุกกรณีเข้าใจไหมอิสลามตั้งกฎหมายคนทั่วไปเอาจะมีบางกรณีนี่นะอาจจะเป็นฝ่ายผู้ชายก็ได้อาจจะเป็นฝ่ายผู้หญิงก็ได้เลวที่สุดเอากฎหมายไหนนี่ก็ไม่ได้ไม่พ้นใช้ไม่ได้แก้ไขไม่ได้เอาแล้วจะทำยังไงอันนี้นี่นะมันไม่เป็นข้อตำหนิสำหรับอิสลามถ้าคนอิสลามบอกกับผู้หญิงต้องดูแลนะต้องระวังนะใครที่ผู้ชายเกลียดชังใครที่เขาไม่ชอบเขารังเกียจเนี่ยก็อย่าให้เขามานั่งมาอยู่ในบ้านเว้นแต่ต้องมีการอนุญาตจากสามีศาสนาต้องการอะไรศาสนาต้องการความสงบเกิดขึ้นระหว่างภรรยาสามีพี่น้องก็อย่าเข้าใจว่าอันนี้เนี่ยสำหรับผู้หญิงอย่างเดียวจะผู้ชายเหยียบหยามผู้หญิงได้ผู้หญิงที่ภรรยาเกลียดนี่โอ้ยพอฟอดกันนี่นะเอาคนนี้เนี่ยมาทิ่มใจมาแทงใจไม่ใช่ครับนบีได้ยกตัวอย่างและกุรอานได้สอนแล้ววะละฮุนนะมิซลุลลซีอะลัยฮินนะบิลมะอ์รูฟวะลิรริญาลอะลัยฮินนะดะเราะฮะพวกเธอมีสิทธิเท่าเทียมกับสิทธิของพวกท่านคือพวกผู้ชายผู้หญิงมีสิทธิเหมือนผู้ชายเท่าเทียมกันไม่ถึงว่าที่อัลลอฮ์บัญญัติต่อพวกผู้ชายและผู้หญิงก็มีสิทธิถ้าอัลลอฮ์ได้บอกว่าอย่าเอาใครที่ผู้ชายนั้นเกลียดมาเข้าบ้านนะโดยที่ต้องผู้ชายต้องอนุญาตก่อนก็จะเหมือนกันนะครับถ้าหากว่าผู้หญิงเกลียดผู้หญิงคนนึงด้วยเหตุผลนะที่มันด้วยเหตุผลไม่ใช่ว่าผู้ชายบอกว่าพ่อตาฉันไม่ชอบกินอะไรให้เข้าบ้านไม่ได้ผู้หญิงนี้ไม่ได้มีสิทธิที่หลักการอิสลามนี่ตั้งไว้นี่นั่นละเมิดไม่ได้เหตุผลนี่เอาสมมติว่าถ้าพ่อตาหรือก็ลุงหรืออาของสามีเนี่ย ขี้เมาสมมุตินะขี้เมาเข้าบ้านเขาเกลียดอันนี้มีเหตุผลจะให้เข้าบ้านกันนะคนแบบนี้ให้เข้าบ้านอันนี้มีเหตุผลถ้าเรื่องคนเนี่ยพอจะมาเยี่ยมนะพอแล้วจะมาเยี่ยมอย่าไม่เอาอย่าให้มาเยี่ยมทำไมก็ไม่ชอบไม่ได้ต้องมีเหตุผลถ้าหากว่าท่านไม่อยากจะต้อนรับนี่ก็เป็นเรื่องท่านแต่แกห้ามแม่เขามาเยี่ยมบ้านเราแกห้ามลูกสาวแม่ไปเยี่ยมบ้านนี่ไม่ได้และการอิสลามนี่ต้องตั้งไว้เราต้องรักษาด้วยนะครับต้องมีเหตุผลก็เช่นเดียวกันต้องกันข้ามถ้ารู้ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ชอบคนนี้ก็อย่าไปเหยียดยาวแต่ต้องมีเหตุผลนะถ้าผู้หญิงเนี่ยเกลียดเรื่องเหตุผลเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้ามีเหตุผลเหตุผลยังไงบางคนนะครับเอาเรื่องแต่งงานคนที่สองเนี่ยมาพูดกับภรรยาตัวเองไม่รู้ว่าไม่เป็นหรอกทำไม่ได้ตัวเองนะรู้ว่านะแต่งงานคนที่สองนี่ทำไม่ได้หรอกแต่ก็มีความสุขยังไงก็ไม่รู้คุยกับภรรยากับทุกครั้งก็ต้องเดี๋ยวตรงนี้แหละต้องไปขอตรงนี้แหละอินชาอัลลอฮ์นิกาคนที่สามและตัวเองรู้ว่าแกไม่ทำและรู้ว่าภรรยาตัวเองเป็นคนที่ใจดีนะพอฟังแค่นี้มันก็คารมานแล้วทั้งนั้นที่รู้ว่าสามีเนี่ยไม่ไปหรอกไม่ทำหรอกแต่มันคารมานใจใช่ไหมเอาเรื่องนี้มาพูดตลอดนี่มันเหยียดหยามความรู้สึกของสตรีนี่มันก็เป็นข้อบกพร่องกระทำอย่างนี้เป็นข้อบกพร่องถ้าทำได้ทำเป็นนี่ก็ชนะไม่ว่านะแต่ตัวเองรู้ว่าทำไม่ได้ทำไม่เป็นไม่มีความสามารถเพียงแต่สะใจหรือจะเห็นภรรยานี่ร้องไห้นี่แหละดีที่สุดสำหรับพวกภรรยานี่อบรมอย่างดีนะถ้ามันทำอะไรนี่เอาเรื่องนี้นี่มายิงเลยสงบเลยไม่ใช่นะครับความสัมพันธ์ระหว่างภรรยาสามีเนี่ยย่อมมีความสุขถาวรด้วยความสงสารความเมตตาซึ่งกันและกันและความเมตตาไม่ใช่ต่อหน้ากันนะครับความเมตตากตัญญูแม้กระทั่งท่านล่วงลับไปแล้วไม่อยู่ที่บ้านจึงว่าสมัยอดีตโบราณเขาบอกว่าเลือกคนดีผู้ชายหรือผู้หญิงนะเลือกคนดีเถอะออกไปข้างนอกไม่อยู่ที่บ้านไปอยู่ที่ไหนนะจะรักษาที่นอนของท่านรักษาที่นอนของท่านรู้ไว้ใจว่าคนนี้เนี่ยไม่ละเมิดหรอกคนนี้เนี่ยจะรักษาชื่อมาเจอหน้าหรือไม่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะก็ต้องดูแลตัวเองนบีได้บอกว่าว่าอะไรหินเป็นวาจิบอัลลาฮ์ยะตีนบิฟาฮิชะติมุบัยนะเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าที่ต้องไม่กระทำสิ่งที่เป็นลามกอย่างชัดเจนถ้าอินฟาอัลลาฮ์ถ้าพวกเจ้ากระทำแล้วفإن الله قد أذن لكم الله بأن يأذن وقتهم تهجرون تاتين بايكوت في المضاجع نيكينون ما يدوى تأبرم بغياء نيكون أميربو أذني تيام تيام تاتين ميريكون هاي أبرم دويتان تين نيكينون تاتين نيكينون ما يدوى نان تدويتان ننا แต่ไม่ทำอะไรเลยคำถามการอบรมแบบนี้เนี่ยสำหรับฝ่ายผู้ชายอย่างเดียวหรือไม่ใช่ผู้หญิงก็มีสิทธิ์ด้วยถ้ามีเหตุผลว่าอัลลอฮ์ได้บอกว่าถ้าผู้หญิงกระทำสิ่งละเมิดหรือความชั่วให้ผู้ชายอบรมผู้หญิงด้วยวิธีนี้เช่นผู้ชายตรงข้ามนะผู้ชายก็มีความชั่วอาจจะทำความชั่วเช่นสามีไม่ยอมละหมาดแต่ตอนนู้นนะครับผมได้ยินฟัตวาอุลามะห์หลายคนถูกถามบอกว่าผู้หญิงมาถามบอกว่าสามีฉันไม่ละหมาดจะทำยังไงดีจะเลิกนอนด้วยกันได้ไหมจะได้อบรมให้มันละหมาดอุลามะห์เยอะนะครับก็เลยอธิบายให้คำตอบว่าเรื่องสิทธินอนหลับด้วยกันเนี่ยอันนี้ละเมิดไม่ได้นบีได้สั่งไว้ไปห้ามผู้ชายไม่ได้แต่เตือนเขาแต่ถ้าหากว่าเรียกให้นอนหลับด้วยกันเนี่ยอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะนบีบอกว่าจะปฏิเสธมาในการสาบแช่งใช่ไหมแต่อันที่จริงนะครับผู้หญิงก็มีสิทธิ์เพราะตรงนี้เนี่ยนบีได้อนุญาต อัลลอฮ์ตะอาลาในกุรอานซูเราะห์อันนิสาอันนี้ในผู้ชายอบรมผู้หญิงด้วยวิธีนี้ก็มีผลและในกุรอานอัลลอฮ์ก็ได้บอกว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์เหมือนผู้ชายผมก็ได้ไปคบฟัตวาของชิบิบัสชิคอิบนุตัยมียะห์ก็ได้บอกว่าผู้หญิงก็มีสิทธิ์นะครับในการอบรมสามีเรื่องนี้สามีไม่ละหมาดขอร่วมนอนไม่ได้ไม่เกี่ยวนะนี่เป็นสิทธิ์ของฉันนะไม่สิทธิ์ของอัลลอฮ์อย่ามาป้องกันอย่าเอาแพ้ชนแกะนี่ใครชนชอบชนไม่มีนะแต่ฉันไม่ได้นะให้ไปละหมาดก่อนละหมาดก่อนสามีสูบบุหรี่อันนี้ไม่ได้ยุคใครนะสามีสูบบุหรี่เตือนแล้วเตือนเล่าก็ไม่ยอมเลิกขอร่วมนอนไม่มีให้เลิกก่อนอันนี้จะมีผลนะจะรู้ว่ามีผลนะที่ผมบอกนี่ว่าอะไรเพราะพวกภรรยาเนี่ยเก่งนะเก่งนะอยากได้ตู้เย็นสี่ประตูเดี๋ยวนี้มีนะสี่ประตูตะก่อนนู้นมีประตูเดียวทีหลังก็สองประตูสามประตูเดี๋ยวนี้สี่ประตูอยากได้ตู้เย็นสี่ประตูไม่มีตังค์ไม่ตังค์คืนเดียวนะครับขอร่วมนอนไม่มีติดตั้งแค่ไหนซื้อละเก่งแม่ผู้หญิงแต่ทำไมเรื่องดุนยาเนี่ยจัดการเก่งจังเลยแต่พอเรื่องศาสนาเรื่องอีมานนี่นะอ่อนมีนะบอกว่าหน้าที่เหมือนผู้ชายกับผู้หญิงในมองอิสลามผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีหน้าที่ในการครองชีวิตทั้งสองเนี่ยให้บรรลุอีมานถ้าผู้ชายเป๋หน่อยเนี่ยผู้หญิงก็ช่วยประคับประคองถ้าผู้หญิงเป๋ไม่หน่อยเนี่ยกับผู้ชายก็ต้องช่วยแต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างมองกันนี่เป๋ก็ให้มันเป๋นี่ก็เป๋มันเป๋นี่ก็เป๋กันทั้งสองไม่ถึงละกว่าจะสวรรค์เนี่ยก็ไม่รู้จะแวะนรกไปกี่ปีแล้วทั้งสองคนเนี่ยมีหน้าที่นะครับช่วยกันประคับประคองมีใครบอกว่ามีกระเตือนมีใครทำนี่กระเตือนทำอะไรที่จะให้พัฒนาชีวิตนี้ให้ดีขึ้นนะครับในด้านอีมานนะครับนาทีนี้บอกว่าเตือนเลยเตือนจะไม่ถ้าไม่ได้ผลก็พอทิ้งไปที่นอนเนี่ยไม่ต้องร่วมนอนถ้าไม่ยอมเชื่อฟังไม่เชื่อฟังว่าตะบริบุหุนนับบันไกรอนุบาร์เนี่ยให้ตีโดยไม่รุนแรงนี่นะครับมาถึงเรื่องนี้เนี่ยพวกสิทธิมนุษยชนเนี่ยเอาเรื่องนี้นี่มาตีอิสลามแหละนี่แหละเขาบอกว่านี่แหละกฎหมายพวกเบเลซาเนี่ยกฎหมายที่มาจากเบเลซาที่อเมียอะไรผู้ชายตีกับตรีเนี่ยนี่ล้าสมัยนี่เป็นกฎหมายอะไรก็ไม่รู้พี่น้องครับคนที่จะเรียนรู้อิสลามนี่ก็ต้องเรียนรู้ให้รอบคอบคนที่จะอ่านตัวบทนี่ก็ต้องไปดูตัวบทอื่นเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยท่านนบีพอคุณอ่านบอกว่าอนุมัติให้ตีได้อนุมัติให้ตีได้คนไม่ทำอิบนาอับบาสตียังไงอิบนาอับบาสต้องบอกว่าดิสีว่าไม่พอมีนะใครมีสิวักนะขอดูนะจะได้เป็นรูปธรรมหน่อยบางคนจะเข้าใจอิสลามก็เชื่อเข้าใจเพี้ยนๆมาแล้วมาตีอิสลามมีมาไม่ขอเอามาหน่อยจะได้เห็นชัดเจนจะได้ผู้หญิงเห็นชัดเจนเป็นหลักฐานมีอินเนียมัสบอกว่านี่ตีอย่างนี้นี่แหละที่อิสลามมาบอกให้ตีเรื่องมุบัรอฮ์อย่าให้รุนแรงด้วยนะไม่ใช่เอาสีวัดแล้วมาทิ้งให้มันเขียวเลยนะหรือเอามาตีให้มันเหลืองไม่ใช่หรือไม่ใช่ไปเอาต้นใหญ่นะกินใหญ่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่สีวัดก็คือใช้ถูนี่แหละเอามาใช้ถ้ามันใหญ่หน่อยนี่ก็อาจจะเจ็บนิดนึงอิสลามไม่ต้องกรอบนะครับตีอย่างนี้และตีเนี่ยต้องมีเหตุผลและเหตุผลเนี่ยไม่ใช่ความบิดตัวไปไม่ใช่ข้าวเจอกับข้าวนี่มันเค็มไปหน่อยโอ้โหพังแล้วบ้านกูพังหรือว่าผู้หญิงเนี่ยผู้ชายสามีสั่งเอานี่มาจะมองหน้าอุ้ยมองหน้าได้ยังไงเป็นเรื่องจัดการลงมือเลยเนี่ยไม่ใช่อันนี้อิสลามไม่อนุโลมนะแบบนี้เนี่ยตีไม่ได้เลยนะตีเนี่ยตรงนี้เนี่ยบอกว่าทำความชั่วที่ชัดเจนตีหลักการอย่างชัดเจนแต่ทำด้วยแก้วแตกหรือทำให้รถเสียหรือเครื่องซักผ้าเสียนี่ไม่ใช่เหตุผลนะไม่ใช่เอาเรื่องไร้สาระนี่มาเหตุผลนะมาตีนะไม่ได้อิสลามไม่เลี้ยงมันฮารอมก็พอไอ้กุรอานนี่อนุโลมให้ตี ผู้หญิงก็มาฟ้องท่านนบีบอกว่าผู้ชายเนี่ยตีนบีก็เลยห้ามเลยห้ามยกเลิกไม่ให้ตีไม่ให้ตีผู้ชายก็เลยมาบอกท่านนบีบอกว่าผู้หญิงเริ่มกล้าหาญดูถูกผู้ชายนบีก็บอกว่าตีด้วยเหตุผลสิว่านบีสั่งให้ตีด้วยผลผู้หญิงจะมาฟ้องนบีตีผู้ชายตีนบีก็เลยบอกว่าคนที่ใช้วิธีตีเนี่ยนะไม่ใช่คนดีพอไปตรวจสอบในชีวิตของท่านนบีท่านหญิงอาอิชาเลยบอกว่าบาซาร์บารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิมรออะตันวะลาคาดิมันวะลาฮัยวานอิลลาอันยะกูนะจิฮาดันฟิซะบีลนบีไม่เคยตีภรรยาหรือคนใช้ทาสีหรือข้าวหรือสัตว์เดรัจฉานเว้นแต่เป็นการทำจิฮาดอย่างเดียวมีที่ไหนครับภรรยาลูกข้าวคนใช้นี่ไม่เคยตีเลยนะมีมนุษย์ที่ไหนลูกก็ไม่เคยตีภรรยาก็ไม่เคยตีเลยสัตว์ก็ไม่เคยตีนี่ท่านนายชายยืนยันแสดงว่าตัวอย่างที่ดีที่สุดนี่นะครับไม่ใช่ดีแต่อันนี้ดีที่สุดหลักการอิสลามบอกว่าเป็นหลักการสำหรับคนทั่วไปนะแต่พี่น้องก็เข้าใจเหมือนกันว่าคนทั่วไปเนี่ยไม่เหมือนกันก็จะมีคนบางคนนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงใช้วิธีที่ไม่รุนแรงนี่ไม่ได้ผลแต่อิสลามไม่บอกว่าอย่างชัดเจนนะครับรุนแรงถึงกันมีเสียหายนี่ไม่ได้อุลามะได้ระบุเสียหายคำนี้รุนแรงได้ไงนบีกำหนดท้องนี่ไม่ให้ตีหน้านี่ไม่ให้ตีตีตรงไหนถ้าตีตรงที่ที่เราอดทนสบัดได้ตีเนี่ยหรือว่าเอาเรื่องที่หน้านี้ไม่ได้ตบหน้าไม่ได้มาตีท้องเนี่ยไม่ได้แต่จะใช้มือนะไม่ได้ตีท้องตีหน้าเงื่อนไขที่สองอุลามะบอกว่าอย่าให้มีรอยแผลหมายถึงว่าเลือดเขียวไม่ได้ถึงขั้นนี้นะถึงขั้นที่จะเลือดจะเขียวจะมีเลือดไหลนี่ไม่ได้เลยนะรอยแบบนี้ที่ศาสนาได้กำหนดก็ไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีที่ใช้อย่างถาวรไม่ใช่ฉุกเฉินครับฉุกเฉินหมายถึงว่าผ่านกี่ครั้งแล้วเตือนก็ไม่ได้เรื่องทิ้งในที่นอนไม่เรื่องกอดบอยคอร์ดก็ไม่ได้เรื่องก็ประเภทนี้เนี่ยต้องมีลงมือหน่อยแต่ลงมือตรงนี้เนี่ยศาสนาได้อารมณ์สำหรับคนที่มีสติคนที่มีปัญญาคนที่ควบคุมสติเองดีแต่สำหรับคนที่แยกไม่ได้นะมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานนะต้องมีในสังคมแยกไม่ได้สำหรับคนนี้เนี่ยเอาหลักศาสนามาเตือนไม่ได้เรื่องนี่ต้องปรับชีวิตทั้งหมดปรับชีวิตเปลี่ยนชีวิตให้คนได้สอบเข้ากับอิสลามก่อนนบีได้บอกว่าตีแต่ไม่ให้รุนแรงถ้าเลิกฉะนั้นอุลามะนี่ขอย้อนอีกนิดนึงถ้าผู้ชายตีผู้หญิงโดยไม่มีเหตุผลตีผู้หญิงโดยไม่มีเหตุผลซึ่งชีวิตของเธออยู่ในสภาพนี้โดยอดทนไม่ได้มีสิทธยกมีสิทธิ์ฟ้องขยะฟ้องกอบีฟ้องดาตกขยะทำไมครับเพราะว่าชีวิตระหว่างสามีภรรยาเนี่ยมันถูกตั้งบนดังรักษาแห่งความเมตตาถ้าผู้อยู่กันอย่างนี้เนี่ยทุกวันตีทุกวันก็ด่าทุกวันก็เหยียดหยามแบบนี้มันจะมีความสุขที่ไหนเลิกกันดีกว่าแต่ถ้าคนที่นั่นไม่ยอมผู้หญิงเนี่ยต้องสุดยอดเหมือนกันนะเอาว่าโดนดีเนี่ยไปฟ้องนี่ไม่ใช่คุณรักษาหรือดาตกพอดีเนี่ยต้องตรวจสอบต้องรู้สถานการณ์พี่น้องผมพูดตรงนี้เนี่ยผมต้องให้คำตอบสำหรับคนที่อาจจะค้านหรืออาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนแต่ที่จริงเนี่ยโดยทั่วไปนะพอสัมผัสกฎหมายนี่เราจะเห็นได้ว่ายุติธรรมที่สุดยุติธรรมที่สุดอิสลามไม่ได้ส่งเสริมไม่ดีในอิสลามบอกว่านั่นเป็นเรื่องสุดท้ายไม่ได้บอกว่าเป็นวิธีที่จะใช้ในการแก้ไขทุกปัญหาได้ไหมครับถ้าหากว่าผู้หญิงอยู่ในร่องในรอยในความถูกต้องไม่ได้ดังความชั่วเชื่อฟังสามีแต่ละหุ่นนาริสโกหุ่นมีสิทธิในปัจจัยชีพต้องดูแล ให้อาหารอย่างดีว่าที่ชัวตุ้งเนี่ยเครื่องนุ่งห่มอาภรณ์เนี่ยต้องดูแลให้อย่างดีบินมองตามที่ยินยอมกันและตกลงกันว่าต้องสู้บินในสายไฟนั้นพวกเจ้าจงดูแลสตรีของพวกเจ้าให้ดีนี่เป็นคำสั่งเสียของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคนที่ไม่ดูภรรยาให้ดีฝืนคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่น้องให้ระวังนะครับแล้วก็การดูแลนี่ไม่ใช่เรื่องวัตถุนะไม่ใช่เรื่องวัตถุอย่างเดียวดูแลวัตถุนี่ใช่อาหารเรื่องรูปผมเนี่ยนี่ใช่ดูแลเรื่องเงินเนี่ยเรื่องวัตถุนี่อันนี้ก็จะไม่ใช่เรื่องเดียวมันไม่พอนะครับที่จะให้ผู้หญิงอยู่ในวังแต่ไม่มีความสุขด้านจิตใจไม่พอนะครับที่ผู้หญิงจะมีเนี่ยรถคันหนึ่งจะมีบ้านหลังหนึ่งจะมีทุกสิ่งที่อำนวยความสะดวกแต่ความสุขระหว่างภรรยาสามีไม่ใช่เพราะเราเห็นนะครับอยู่ในบ้านเหมือนกองสองคนภรรยาสามีแต่มีความสุขแต่ความสุขนี่มันไม่อยู่ที่วัตถุผมสอนพี่น้องที่จะมีผู้ครองเลยนะให้ระดับตรงนี้ความสุขจะไม่เกิดขึ้นในวัตถุรอบข้างหรือแวดล้อมไม่ใช่ความสุขจะเกิดขึ้นในจิตใจด้วยตัวเราความสุขมันจะเกิดขึ้นซึ่งกันและกันด้วยตัวเราด้วยการสมัครสมานด้วยการประสมระหว่างความเป็นภรรยาความเป็นสามีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันซึ่งที่ความสุขจะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าสิ่งแวดล้อมนี่มันทุกข์มันลำบากขนาดไหนอ่ะถ้าสองคนมีประสานกันได้เข้าใจกันได้นั่นแหละคือความสุขที่จะเกิดขึ้นนบีได้บอกนะครับฝ่ายผู้หญิงเนี่ยอ่อนแอ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ แท้จริงผู้หญิงเนี่ยเปรียบเสมือนเชลยฝึกที่อยู่ภายใต้อำนาจของท่านจริงนะครับเพราะสมัยโน้นนะผู้หญิงจะดูในกลุ่มอาหรับนะครับผู้หญิงอยู่ที่บ้านพ่อแม่มีความมั่นคงมีการดูแลอย่างดีพอแต่งงานนี่ก็จะออกจากบ้านพ่อแม่นี่ไม่เหมือนบ้านเราเลยตัวมาหลังในผู้หญิงจะออกจากบ้านพ่อแม่นี่มาอยู่กับผู้ชายที่บ้านเขาโดยลำพังไม่มีละพ่อแม่ไม่มีละอยู่กับใครก็อยู่กับสามีอยู่ไปใต้อำนาจของสามีอย่างเดียวเฮ้ยจะได้เปรียบเทียบมาพวกผู้หญิงอยู่กับพวกนั้นเหมือนเชลยสุดลาย م ل ك ن ا لأنفسهم لا شيئا ช่วยตัวเองไม่ได้เลยผู้หญิงเนี่ยช่วยตัวเองไม่ได้เลยฉะนั้นนะพวกเจ้าจำเป็นต้องดูแลผู้หญิงให้ดีว่าอินนักุมอินนามะฮัสตูฮุนบิอามานะติลลาห์พวกท่านไปเอาผู้หญิงไปขอผู้หญิงได้คำอนุมัติจากอัลลอฮ์ด้วยอามานะที่อัลลอฮ์ได้ฝากไว้กับพวกท่านวัสตะฮ์มัลตุมได้คำอนุมัติที่จะในคำอนุมัติต่ออวัยวะเพศของผู้หญิงบิกะลิมาติลลาห์ด้วยพระดำรัสของอัลลอฮ์เมื่อสิทธิที่อัลลอฮ์ให้แก่พวกท่านเป็นอามานะที่อัลลอฮ์ฝากไว้ผู้หญิงที่เป็นฮารอมแต่ต้องมองไม่ได้เนี่ยพอมีแก้กันแล้วเนี่ยกลายเป็นภรรยาทุกสิ่งเป็นฮาลาลอัลลอฮ์อนุมัติแล้วฝากไว้เป็นอามานะกับพวกท่านแล้วเนี่ยพวกท่านต้องดูแลต้องรักษาอามานะให้ดีนบีก็ตอบย้ำบอกว่าتعقلوا أيها الناس قولي أما نتنوحي تنخو تيكا فوركم تنهيدي فإني قد بلغت خذ ردينة تي ديسا روك القطن وقد تردت من معنى تنقض كين لكان يأيكم الإسلام وقد تردتم تي وقد تردت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعضي أبدا أمرا بينا بينما قلت القطن สิ่งที่จะหาพระพุทธเจ้าได้ยึดมั่นก็จะไม่หลงผิดเป็นอันขาดคิดได้บ้างไหมว่าสุนนะกันนี้คิดได้บ้างไหมว่าสุนนะนบีมากไว้ยึดมั่นจะไม่หลงอายุหัมเนสอมันต้องหลายจงเชื่อจงฟังคำพูดของฉันอิสมาอุกอลีวาคิลูและจงเข้าใจให้ดีตาละมุนนะอันคุลมุสลิมอัคุลมุสลิมพวกท่านรู้ดีว่ามุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกับมุสลิมว่าอันมุสลิมีนอิควะและบรรดามุสลิมทั้งหลายเป็นพี่น้องกันเป็นประชาชาติเดียวกันฟะลายะฮิลุลิมริอ์มินอะคีฮิอิลลามาอะฏาวะอันตีบินัฟซ์มินฮูทรัพย์สินของมุสลิมคนหนึ่งคนใดจะไม่เป็นฮาลาลสำหรับคนอื่นจนกว่าเจ้าของทรัพย์สินนี้ยินยอม
สมัครใจที่จะให้ทรัพย์สินนั้นนั้นอันที่เป็นทรัพย์สินไม่ถึงว่าท่านจะไปใช้ทรัพย์สินของคนอื่นเนี่ยคนอื่นต้องยินยอมต้องสมัครใจอย่าไปยึดอย่าไปขอไปใครยันใครยอให้เขาเกรงใจไม่เต็มใจบอกวัยรุ่นเนี่ยชอบทะลึ่งกันนะอีกสมมติว่าอีกประการนะอีกประการขอบคุณมากเนี่ยที่ย่างนี้ขอบคุณมากเนี่ยยึดไปไอ้นี่จะอยู่กับเพื่อนฝูงนะอายต้องไว้ไม่ให้ไอ้ขี้เหนียวมีว่าอายตายก็เลยปล่อยปล่อยแต่ในใจเนี่ยไม่เต็มใจที่จะให้แบบนี้เนี่ยไม่ได้ครับพี่น้องแบบนี้ไม่ได้หรือว่าเข้าบ้านแล้วเจอของดีเนี่ยจะเอากลับไปบ้านแล้วเจออีกวันนึงเออนั่นไอ้นั้นไม่ใช่ชอบไม่ได้เอาไปนะให้หลานมาอัพกันนะไม่มีอะไรนะไม่ได้ไม่ยินยอมอ่ะเกรงใจไม่กล้าบอกไม่กล้าว่านะแบบนี้ไม่ได้ครับแบบนี้ไม่ได้ในที่สุดแล้วบอกว่าต้องอันตีบีนัดสิ่งต้องสมัครใจفلا تظلمون أنفسكم يا أتم توافقتن إن نبي بقول يا أتم توافقتن إن يعني مش معي تموا توارونا مش هاي توافقتن معي تموا كي نون كونتن نبي بيجيب تنين كي نون كونتن مثل توارونا توافقتن يا أتم توافقتن مثل آيات يا مبغا وانا تقتل أنفسكم لا توافقتن يا كاتوين นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าฆ่าตัวเราเองนะไม่ใช่หมายถึงว่าอย่าฆ่าพี่น้องของพวกท่านเพราะพี่น้องของพวกท่านต้องเหมือนตัวพวกท่านเองอัลลอฮุมมะฮัมบัลละนบีก็สอนแล้วนะบอกทุกเรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวกับหลักการอิสลามอัลลอฮุมมะฮัมบัลละโออัลลอฮ์หาใจฉันได้แจ้งกับประชาชนของฉันแล้วประชาชาติก็เลยบอกว่าอัลลอฮุมมะนะมโอนบีใช่แล้วท่านได้แจ้งท่านได้บอกท่านได้สอนแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เลยบอกว่าอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์ขอให้พระองค์ท่านเป็นสักขีพยานเป็นสักขีพยานในวันที่นบีสอนประชาชาติแล้วฉะนั้นเราเชื่อว่าท่านนบีได้ทำหน้าที่ไปสอนประชาชาติในสิ่งที่เป็นแนวปลอดภัยสำหรับเขาและนั่นคือแนวปฏิบัติของผู้รับมรดกของท่านนบีจะเป็นนักวิชาการเป็นผู้รู้เป็นผู้สืบทอดสุนนะของท่านนบีต้องแจ้งต้องบอกต้องดาวาต้องเผยแพร่ต้องบอกเพราะเรารับมาจากนบีเนี่ยเราก็ต้องสืบทอดให้ท่านนบีอย่าปกปิดอย่าปิดบังอย่าอะไรไปซ่อนอย่าอะไรไปเก็บอย่าประณีในความรู้อะไรที่เป็นความจริงเนี่ยบอกนั่นคือการกระทำของท่านนบีนะครับก่อนตายอย่าให้มีอะไรที่เรารู้เป็นความดีและเห็นคนอื่นที่เป็นคนใกล้ชิดกับเราเนี่ยเราไม่ได้บอกเรารู้ว่าบ้านเราครอบครัวของเราเนี่ยมีอะไรที่มันผิดไม่ถูกต้องรู้และไม่ได้บอกจะเสียใจตอนไหนครับก่อนตายก่อนตายรู้ว่ามันยังไงเราไม่ได้บอกรู้ว่าลูกเนี่ยผิดตรงไหนเราไม่เคยบอกเกรงใจลูกรู้ว่าภรรยาเนี่ยเป็นยังไงเราไม่เคยเตือนอ่ะเกรงใจรู้ว่าสามีเคยผิดยังไงเราไม่เคยบอกเกรงใจอย่านะครับอย่าเพราะวันเกียร์มันจะมีการสอบสวนครับนี่เป็นตัวอย่างที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ยกในเรื่องต่างๆของอิสลามซึ่งสรุปได้ในหลายประการประการแรกเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งประชาชาติที่ท่านนบีได้เน้นเรื่องชีวิตและทรัพย์สินในสังคมนะครับตรงนี้ไปถามพวกตำรวจอะไรที่ทำให้สังคมเนี่ยมีความสงบแต่สองอย่างนะอย่าให้มีใครทะเลาะเบาะแว้งไปฆ่าใครสองอย่าให้ใครไปรักทรัพย์ใครใช่ไหมสองอย่างนี้ถ้าไม่มีนะครับตำรวจไม่ติดป้อมเลยไม่ต้องทำงานกันทำไมมีความมั่นคงมีความปลอดภัยนะครับสองความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคมความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคมเนี่ยอันนี้เรื่องเรื่องทรัพย์สินและเรื่องชีวิตและความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสิทธิของผู้ยากจนนั่นก็คือการที่ท่านนบีได้ห้ามเรื่องดอกเบี้ยความมั่นคงที่จะเกิดในประชาอิสลามจะเกิดด้วยประการนี้เกิดก็คือเรื่องการรักษาทรัพย์สินและชีวิตสองเรื่องการรักษาทรัพย์สินไม่ให้ใครละเมิดนบีได้ยกตัวอย่างเรื่องดอกเบี้ยดอกเบี้ยนี่เป็นการละเมิดทรัพย์สินคนอื่นอย่างมหันต์เพราะอะไรครับเพราะเป็นระบบ คนที่ไปลักทรัพย์อย่างนี้เป็นเรื่องส่วนตัวไปขโมยร้อยบาทพันบาทแต่ดอกเบี้ยนี่ครับมันเป็นระบบเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นว่าประเทศหนึ่งประเทศใดพอหายนะตลาดกับทรัพย์เวลามีปัญหานะครับและประเทศชาตินี่มันจะเจ๊งไปหมดในอย่างบ้านเราครับจะไม่ติดที่บูมมาแล้วและเจ๊งแล้วนะมันเพราะดอกเบี้ยตลาดครับของอเมริกาหลายครั้งนะครับมีครั้งหนึ่งต้นศตวรรษที่20เขาเรียกวันจันทร์ที่ดำจันทร์ดำเพราะวันจันทร์นี้ก็บอกว่าตลาดและกระดับเนี่ยเจ๊งหมดตลาดหุ้นนี่เนี่ยเจ๊งหมดคนที่เคยรวยนี่มีเงินเป็นพันล้านในการเป็นคนยากจนเพราะอะไรครับเพราะเรื่องดอกเบี้ยเรื่องดอกเบี้ยนี่มันเป็นระบบพอเป็นระบบแล้วในเวลามันจะทำนี่ไม่ใช่คนเดียวที่จะทำมันพังเป็นเมืองแต่เรื่องจริยธรรมเรื่องรัฐธรรมนี่เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆส่วนตัวฉะนั้นท่านนบีก็ต้องเน้นเรื่องนี้เรื่องระบบระบบดอกเบี้ยต้องยุบเลิกจะได้เศรษฐกิจมีความปลอดภัยมีความมั่นคงนี่ต้องยุบเลิกนักเศรษฐศาสตร์ก็อ่อนไงครับเขาบอกว่าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยยิ่งน้อยยิ่งแสดงถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจอันนี้ข้อที่จริงนะครับข้อที่จริงถ้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยยิ่งน้อยนั่นแสดงถึงความมั่นคงของเศรษฐกิจแต่ถ้าว่ามันยิ่งบูมนั่นแสดงถึงการที่ไม่มีความมั่นคงไอ้เงินที่มันหมุนเวียนและไม่มีตัวตนนะครับนั่นคือสิ่งที่นักเศรษฐศาสตร์กังวลมากตลาดหุ้นเนี่ยพอมันบูมโดยไม่มีเหตุผลนะครับเริ่มกังวลว่าอะไรไม่มีความมั่นคงเริ่มดอกเบี้ยมันเข้ามาเกี่ยวข้องอะไรที่มันเข้ามาเกี่ยวข้องที่มันไม่มีตัวตนนะครับความมั่นคงของผู้ปกครองความมั่นคงสำหรับพฤติกรรมของผู้ปกครองนั่นก็คือการที่จะมีสิทธิเสมอภาคระหว่างผู้ปกครองกับผู้ที่ถูกปกครองท่านนบีได้บอกเรื่องริบาจะเริ่มด้วยใครด้วยอับบาสและเรื่องให้อภัยในชีวิตเนี่ยก็เรื่องหลานของท่านนบีนี่แสดงว่ามีความเสมอภาคระหว่างผู้ปกครองคนที่อยู่เบื้องบนกับคนที่อยู่เบื้องล่างสิทธิระหว่างผู้ชายกับสตรีที่ท่านนบีได้ระบุอย่างชัดเจนและสิทธิระหว่างมุสลิมซึ่งกันและกันที่ท่านนบีได้ระบุนะครับเกี่ยวกับสิทธิของมุสลิมหากเป็นมุสลิมหรือมุสลิมนะครับเหล่านี้เนี่ยสิทธิที่จะทำให้การรักษาสิทธิเนี่ยที่จะทำให้ความมั่นคงเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมและท่านนบีได้ประกาศสิ่งเหล่านี้ในฟุตบาทุลวาดาเพื่อให้ประชาชนทั้งหลายตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับที่ต้องพยายามบูรณะฟื้นฟูให้มันเป็นรูปธรรมในชีวิตของเราเริ่มต้นด้วยจิตสำนึกของมุสลิมทุกคนจนถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเดียวกันจนถึงในสังคมที่กว้างขวางจนกระทั่งการปกครองระหว่างผู้ปกครองกับผู้ที่ถูกปกครองโดยมีกฎเกณฑ์ที่มีความยุติธรรมนั่นคือสิ่งที่ท่านนบีได้ตั้งกรอบนะครับในคุตบะอัลวะดาให้เป็นบรรทัดฐานและอุดมการณ์สำหรับคนที่จะรู้ที่มีความมั่นคงนะครับฝากไว้จากพี่น้องเป็นบทเรียนและคำสั่งสอนจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม